Goal! 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 Goal!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U toku je još jedna subota naših života, ova je stigla pod registracijom 12. novembar godine 2016. Vreme napolju, bar u gradu Beogradu, onako stručno da upotrebim termin, mrljavo. Znači onako neka kišica koja pada, neko blato po kome se gacka, ali sve o svemu još jedan lep dan naših života. Dan je onoliko lep koliko ga mi takvim načinimo, a verujem da ćemo jedni drugima i danas slati pozitivne vibracije i da ćemo se lepo družiti u još jednom izdanju porodičnog magazina Vreme, sport i razonode. Preporučujem da odmah odete na našu stranicu rts.rs i da vidite ko vas i šta sve očekuje do 19 časova. Nezapamćena plejada gostiju danas u ovom novembarskom izdanju emisije Vreme sporta i razonode. Od svega pomalo za svakoga ponešto, ali zaista jedna pokretna traka sa mnogo ljudi koji imaju šta da kažu i da nam se predstave u onome u čemu su maheri, bespremci. Večeras za bome je utakmica naše reprezentacije protiv selekcije Velsa, koja je posle tri odigrana kola također neporažena, baš kao i naša reprezentacija. Ali verujemo da će biti dobro i da će vesti sa stadiona u Cardiffu biti povoljne. Pratit ćemo da bome. Biće da bome i danas lepih nagrada u vidu ulaznica za kulturne predstave, za neke pozorišne predstave, za neke filmske projekcije i mnogo toga drugog još. Od srca vas pozdravljaju Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobro nam se pridružili. Hajde sada da čujemo malo i šta se to sinoć dešavalo na stadionu Partizana na utakmici protiv Norveške. Pomno je pratio sve naš kolega Vlada Radičević.
Mladi fudbaleri pobedili su Norvešku sa 2-0. Reklo bi se očekivano na domaćem terenu na stadionu Partizana. Utakmica je pokazala da nije lako savladati bilo kog protivnika, pogotovo ako se zna da Srbija nije igrala u najjačem sastavu zbog povreda nekih igrača, ali i želje selektora Sivića da sačuva tim za revanš u Norveškoj. Generacija evropskih i svetskih šampiona u omladinskoj konkurenciji pokazala je da polako stiče neophodno iskustvo. Ima fudbalera koji bi već mogli da zaigraju i za A selekciju, tako da svi očekujemo još jednu dobru utakmicu u revanšu i siguran plasman na prvenstvo Evrope. Naš selektor ima na raspolaganju dovoljan broj igrača koji će pre svega borbenošću, što će možda biti i odlučujući u revanšu, ali i kvalitetom uspeti da ostvare cilj. Njihov trijumf sinoć bio je lepa uvertira za večerašnji susret A tima u Cardiffu protiv Velsa. Komplimenti protivničkog selektora Kolmana, koji je rekao da Srbija ima moćan tim, ne smeju nikoga da zavaraju. On sigurno još pamti dvomeč od pre tri godine kada je Srbija postigla 9 golova i sada želi revanš. Treba zaustaviti Bejla, pokazati veliku želju, borbenost, mirnoću u fazi odbrane i iskoristiti prednosti koje Srbija sigurno ima. Mitrović, Tadić, Ivanović i Matić bit će posebno motivisani jer će igrati na ostrvu. Želja za dokazivanjem značajno će koristiti našem timu koji je u odličnoj poziciji pred večerašnji susret. Srbija je prva na tabeli posle 6 godina u kvalifikacijama, što nam samo donekle olakšava posao. Jer da bismo stigli do završnice svetskog šampionata, svaki put moramo ponovo da se dokazujemo i treba će nam kontinuitet dobrih igara, jer svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. je još uvek prilično daleko, iako, čini se, ovog puta imamo više razloga za optimizam. Zbog dobre atmosfere, dosadašnjih rezultata i novog selektora, koji je iznad svega svojim odnosom prema nacionalnom timu pokazao da je došlo vreme vraćanja poverenja u fudbalsku reprezentaciju Srbije.
I hajde da čujemo one koji su uz ostalo obeležili sinoćnju utakmicu. Najpre centarfor koji je dobio mnogo aplauze na otvorenoj sceni, Uroš Đurđević.
Dobar rezultat smo danas izborili. Ispoštovali smo ono što je trener tražio i taktika se isplatila. 2-0, dobar rezultat i čekamo ovu utakmicu u utorak.
Andrej Živković je uneo mnogo hitrine i živosti, posebno po desnoj strani, konačno i drugi gol je pao preko njega. On je bio koautor, a autor realizator, egzekutor je bio igrač norveške reprezentacije.
Stvarno dobar protivnik, ali znali smo da isto tako moramo da dobijemo utakmicu, sa što već je gol razlikom, tako da to smo donekle ostvarili. 2-0 je dobar rezultat, idemo sada tamo kod njih i naravno ićemo i tamo na pobedu da prođemo dalje.
I najzad reči selektora Tomislava Sivića, koji je stvarno morao da vodi računa. Nismo smeli da primimo gol sinoć, a nije valjalo ni mnogo leteti. Dakle, valjalo je naći rezultat koji treba i koji odgovara, a ovaj je taj svakako.
Odabir taktike je bio prilagođen protivniku i našoj fizičkoj snazi i našim igračima koji nemaju kontinuitet zbog minutaže. Onda smo pokušali da kalkulišemo, ostvarili smo ono što smo težili, da ne primimo gol, da pobedimo. Jedan korak je napravljen, imamo još jedan u Norveškoj, mnogo teži, i od ovog trenutka počinjemo da se spremamo za revanš.
E, a večeras stupaju, posle Orlića, stupaju na redi Orlovi, visokoletači. Selektor Slavoljub Muslim.
Na svakoj utakmici koju smo do sada odigrali, igrali smo na pobedu, zašto da ne protiv Velsa, iako su oni jaki, možda i favoriti, ali ostavljamo tu ulogu favorita svim našim protivnicima, a mi idemo na pobedu. Imamo kvalitet da im se suprotstavimo i da odigramo dobru utakmicu i da pobedimo.
Čućemo i dosta naših igrača koji će večeras odmeriti snage sa selekcijom Velsa, još jedan od napadača Filip Kostić.
Mi imamo više takvih igrača kao što je recimo Dušan Tadić, on koji može da reši utakmicu potezom. Mi smo startovali dobro u ove kvalifikacije i baš onako kako treba. Mislim da ova utakmica jako je bitna, ali ima još puno da se igra.
Ako neko poznaje osrpski fudbal, to je svakako Branislav Ivanović.
Mislim da ova utakmica za nas, ajde kažem, u nekoj bližoj novijoj istoriji je najvažnija utakmica. Mi iz ove utakmice biramo dalje svoj put, da li taj put vodi ka Rusiji ili ovo sve što smo uradili do sada nije dovoljno, tako da što se mene lično tiče, imao sam malu povredu, sada sam fizički spreman, što je najvažnije, i bit ću na raspolaganju da igram.
Evo još jednog majstora s bubamarom, Dušan Tadić.
Oni su polufinalisti Evropskog prvenstva, sigurno da treba da im se da respekt za to, ali mislim da imamo dosta kvaliteta i očekuje nas sigurno teška utakmica, ali nadamo se da ćemo osvojiti bodove.
Evo što kaže Aleksandar Katej.
Mi svaku utakmicu idemo na pobedu. Ako selektor kaže eto neka budu oni favoriti, ali ovo je sigurno da neće biti lako, sigurno će biti ova jako teška utakmica i nadamo se da ćemo doneti bodove kući.
Reči Matije Nastasić.
Rezultati su glavni parametar i u ovim kvalifikacijama, na početku kvalifikacije imamo dobre rezultate i sigurno da je to glavni uzrok dobre atmosfere.
Šta u oči meča protiv Velsa kaže Luka Milivojević?
Nismo bez šansi sigurno, na kraju krava i prvi smo na tabeli, imamo i samopouzdanja. Ja očekujem stvarno pozitivan ishod sa te utakmice. Verujem u to, ja sam ubeđen u to.
Bez dlake na jeziku, ali sa kecom u rukavu, Antonije Rukavina.
Mislim da je ova utakmica sad naredno protiv Velsa, što se tiče taktički, mislim da će biti drugačija nego ove prethodne tri koje smo igrali u kvalifikacijama. Sigurno da će možda njima to biti vetar u leđa, ali mi smo, da kažem, dovoljno već iskusni, imamo dosta godina, smo preko, svi igramo, tako da mislim neće biti problema.
Kratko ali slatko, napadač Aleksandar Mitrović.
Mislim da imamo ekipu koja možda je tamo da dobije utakmicu i to ćemo i da probamo da uradimo.
I kako smo vas navikli, uz sve ostalo i mnogo noviteta i sa muzičke scene, ovo je CD koji se pre 4 dana pojavio u belom svetu i kritike su zaista odlične. Poslušajte sastav Passenger, numera koju premjerno slušamo na Radio Beogradu 1, zove se Home. Pozdravljamo vas još jednom i budite uz Vreme sporta i razvrata.
They say your home is where the heart is, but my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start me? They say fear is for the brave, for cowards never staring in the eye. So am I fearless to be fearful? Does it take courage to learn how to cry? So many winding roads, so many miles to go.
Staring back at me. Oh, when I start feeling sick. Ja sam Marina Spasić, profesionalni sam kickbokser i prvakinja Srbije u kickboksu. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Gledam osmeh na licu naše Ljilje Nukić, producenta emisije, mislim da je zrelo za jedan harmonikaški džingl. Mogli bismo jedan da pustimo, budući da smo imali nedavno i prvaka koji je zaista bio pravi olimpijski prvak. Ne postaje se svakog dana olimpijski prvak u sviranju harmonike.
Zovem se Milan Milićević, ja sam olimpijski šampion za 2016. godinu u harmonici i kada ne sviram, rado slušam Vreme sporta i razonode.
E, tako da u pravom tonu počnemo i prvi razgovor za danas sa prvim gostom. Juče nam beše Ivica Kralj, baš smo se specijalizovali za golmane, a ovo je takođe jedan div među stativama, zaista momak bez straha i mane i kada je bio golman, a koliko je stvorio novih golmana, to je tek priča za sebe. Nedavno je obeležio i 500. utakmicu na klupi srpskog šampiona, trener golmana Crvene zvezde, ali i mnogo više, Srđan Maksimović. Srđan, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan i bolje vas naša, hvala na pozivu.
Ja sam uzeo onu listu, iskočili me osigurači, našao sam nekih 17 golmana koji su tu stvarno bili na listi i ne bih sad da ređam, ali ako ništa drugo, bar evo večeras kada budemo pratili utakmicu u Velsu, pola je tvoj, odnosno dve trećine.
Pa jeste, evo sad što kaže imam problemi na treningu, jer sve ove mlađe selekcije reprezentativne su aktivne, tako da ostalo mi je dva golmana na treningu, svi ostali su po reprezentaciji.
Nemamo baš mnogo primjera u ostalim klubovima, dakle vidjeli smo i ranije golmane koji su se bavili time posle aktivnog, pošto bi prestali da se aktivno bave branjenjem, ali odrade godinu dana, dve godine, malo je do njih, verovatno malo je do onih klubova koji nemaju strpljenja, ali ovo je stvarno presedan, možda čak ne samo u našim okvirima.
Pa jeste, ali čini mi se baš u našim okvirima, pošto kod nas nije retkost da se treneri brzo i lako menjaju i mislim da je to isto jedan od problema, na kraju krajeva mogu slobodno da kažem i kvaliteta našeg fudbala. Znači jednostavno čini mi se da je problem u kontinuitetu, zato jer kroz kontinuitet može da se postavi sistem, a iz sistema može da se napravi rezultat. Tako da jednostavno to je sve lančano povezano, a kod nas čini mi se da ti lanci pucaju.
Kada je bio Ivica Kralja, namjerno ga pominjem, svi smo konstatovali da jedini golman koji uspio da tri puta bude u ofsajdu, makar se trećeg ne seća. A ti si za ovih 13 godina čovjek kome niko nije uspio da odbrani penal od golmana zvezdinih.
Pa da, to je već postaje polako i poznata priča, tako da, pa ne znam, počelo je još ono kad sam počeo da radim, pošto sam tada bio i mlad i pa nisam mnogo bio ni stariji od mojih golmana koje sam trenirao u to vreme, i onda da bi motivaciju kao i dan danas podigao na viši nivo, služim se raznoraznim trikovima, pa jedan od njih je i to neko nadmet da im ja nudim novac za odbranjen penal.
I? Ti ko Božino, kao se govore, za asistenciju.
Da, samo što on daje, a ja do sada, hvala Bogu, nisam da mi je.
Evo da naređamo, svi Maksimi golmani, Vladimir Dišljenković, Ivan Aranđelović, Boban Bajković, Zoran Banović, Vladimir Stojković, Saša Radivojević, Saša Stamenković, Bojan Pavlović, Marko Dmitrović, Aleksandar Kirovski, Miloš Vesić, Predrag Rajković, Damir Kahriman, Filip Manojlović, Nemanja Supić, Jovan Vičić, Aleksandar Stanković, s tim da treba pomenuti da su ovi potonji mladi, odnosno mladinci i kadeti, oni koji dolaze.
Jeste, pa evo vidiš i sam osmeh na mom licu, znači kad god čujem ta imena, meni je, što se kaže, lepo i toplo oko srca, jel, sa svima sam imao stvarno fantastičnu saradnju i to su sjajni momci i usmjegali smo da napravimo dobru hemiju između nas i dan danas sam u kontaktu sa svima njima.
Makso, lepo priznanje su dolazila iz sveta, bio si malo i po inostranstvu i na raznim forumima, kongresima, seminarima, pratio ne samo fudbalski sport nego i neke druge.
Pa jeste, što se kaže da bi opstao u poslu i da bi držao neki nivo, moraš jednostavno da se, što se kaže, usavršavaš, a nekako čini mi se najbolje da to može da se uradi kroz te seminare i jednostavno razgovor, najviše razgovor i druženje sa kolegama i razmjenjivanje iskustva, mislim da je to ono krucijalno, da bi čovjek mogao, što se kaže, da raširi poglede više od onoga što koliko ih trenutno je.
Lepo je raditi s mladićima, onim mladima posebno, ali ostalom i young boysi su značajni za tebe. Tada je sve počelo.
Pa jeste, to je, evo, sa ove distance kao da je juče bilo, a ovako kad se gleda je praktično
13 godina,
to je u današnje vreme u Srbiji pra istorija, tako da, ali kažem, ono, sećam se kao juče da je bilo, da smo igrali u Cirihu, a Young Boys je, koliko se sećam, iz Berna, ali nešto im se radio stadion, pa smo igrali u Cirihu na Grasshoppersovom stadionu i 2-2 je bio rezultat. Sećam se, Žigić je dao oba gola, Dušenković je ono sasvim korektno odradio posao i tako je sve počelo.
Kako se, su golmani specifični ljudi?
Pa, dobro me poznaješ. Reći šta ti misliš.
Pa, kako da to stojimo kada budemo zviše?
Pa mislim da jesu, zato jer je mesto specifično, ovaj, kako da kažem, i u sportu je to specifična funkcija u jednom timskom sportu. Mislim, počeš i od banalnih stvari, ono da je obučen drugačije od cele ekipe, da ima drugačija pravila u odnosu na celu ekipu.
A dobro, i sudija, ali sudija ima zvižde.
Ali drugačije od sudije. Obučen. Tako da, ovaj, jeste specifično i odgovornost je stvarno prevelika, tako da čovjek koji je, ajde kažem, vrhunski golman, dobar golman, ajde, ne mora da bude vrhunski, dobar golman, stvarno mora da ima tu stabilnost i harizmu i jednu mentalnu, da kažem, stabilnost da bi uspeo to sve da iznese na pravi način.
Jer šta znam, ono, desni, prednji, zadnji vezni može malo da i odfuširi, može malo da zabušava, može malo da odmara, onako da igra u leru, ali golman ne sme nikak.
Pa evo, upravo ja sad imam sina od 8 godina koji počinje da igra fudbal i još od malena kad je rukama krenuo na loptu, dobio je packe. Tako da šutira, jel, na primjer, neće biti golman. Jel, kažem, sve je drugačije od napadača. Znači, napadač promasiš i 100 šansi, jednu da, on je heroj, a kod golmana je to obrnuto. 100 šansi odbrani, jedan gol primi i tragičan.
Rekao si negde, i zato te pitam, ono, malo čas, da svih 17 golmana koji se treniraju u Zvezdi, da su sve specifične ličnosti i da je svaki od njih neobičan na svoj način.
Pa i jeste, kažem, pa generalno ovako, pošto se krećem i u tim krugovima, imam dosta kolega i ranije dok sam igrao fudbal, moje kolege golmani, nekako imamo mi tu neku žicu našu specifičnu i kažem, opet svako je na svoj način, ali je po nečemu specifičan, tako da opet kažem, ovaj, to je posao za koji sad mogu da kažem, ne može da radi neko, da upotrebim reč, obično. Da ne bude neka grubža.
Kako, recimo, kada se završi jedna utakmica, da li golmani zasebno sede pa odgledate snimak ili dobro zapamtite situacije pa ispričate neki detalj?
Misliš ja sa njima?
Pa ti, da li sedete odvojeno od ostatka ekipe?
Da, mi radimo posebno naše video analize, to se radi to dan ili dva posle utakmice, znači ja odradim analizu utakmice, video analizu, da izdvojim detalje koji su bitni za tu utakmicu i onda zajedno sa njima analiziramo to.
Zaista je velika odgovornost sa golmanima i treba zaista očuvati sebe, stvarno biti stabilan pre svega, kako si i sam rekao. No, naravno, puna fizička forma je neophodna, to je onaj deo kada golmani rade što i ostave, tako?
Pa da, u principu, znači, ti mikro i makro ciklusi se, da kažem, šteluje zajedno sa ekipom, znači kad je opterećenje za ekipu veliko fizičko, znači i za golmana. Isto tako sam, što naravno golmani rade drugačije specifične vežbe za taj vid treninga, znači za podizanje fizičke spreme.
E sad, ti si u beogradskim bar krugovima, a bilo je da bome dosta toga i širom Srbije, ali ostao si zapamćen i kao junak sa onih tada takozvanih malih terena, ali malih terena utakmice, derbi utakmice između Zvezdara i Hajduka, recimo, ili Dosili Poleta, gledalo je po 2-3 hiljade ljudi.
Jeste, to su bilo stvarno sjajna vremena, ja se sećam i, na primjer, kad sam počinjao, baš sam bio jako mlad, nepunih 17 godina, Sinđelić-Obilić, na primjer, to je bio derbi stvarno nezapamćen i to su neka vremena koje jednostavno danas je sve drugačije, ali to je tada stvarno bilo na jednom nivou, ali ne samo zbog publike koja je dolazila, jer ta publika na kraju krajeva je dolazila da vidi nešto i viđala je na tim terenima zaista sjajne igrače, dobre utakmice, fantastične poteze, golove, tako da sve je to opet da kažem povezano jedno s drugim, tako da da nije bilo toga verovatno ne bi bilo ni publike.
Sigurno dolazili su ljudi upravo zbog te lepote, ali sve imalo i neku svoju posebnu draž. Nedavno sam bio na meču, na humanitarnom koncertu sportskog društva Radnički i bili su bokseri koji su pre 30 godina bili šampioni i podsjetih se onih starih izraza sa tribina, kaže udri ga u menzu.
Pa da
je deo folklora na tim
putu. Pa to je moj kraj, ja sam sa Crvenog krsta, znači ja sam tu odrastao, sećam se kao mali sam išao na stadion, to je bio stadion tamo Radničkog sportskog društva gde su bokseri imali svoje mečeve, to je tad bila Liga Jugoslavije i to je bilo zaista fantazno, to nije moglo da se priđe tamo od ljudi.
Sećaš se Hajduka i naravno nek navijača, Karas je tu negdje završavao karijeru upravo u Hajduku. Ale. I strašno naljutio sudija publiku na Lionu, na ono kaže publiku, prefinjeno publiku na Lionu, i onda su poludili, rekli su stane na bodiga za vaše karijere.
Da, pa ti mali tereni, da kažem, beogradski, su specifični po tome što su tu veliki asovi završavali karijere i stasavali neki novi, koji su kasnije postajali asovi u velikim klubovima, tako da imamo plejadu tih ljudi koji su, da kažem, velika imena, evo samo u Sinđeliću igrao je i Kule Ćimović i ne znam, Aranđel Todorović, Simić, Borovnica, Hatunić pokojni, ljudi koji su imali zaista jedne fenomenalne karijere i tu su završavali svoje karijere, jednostavno uživali su u fudbalu, jel to je tada bilo tako, svi su uživali i gledaoci i igrači. A opet kažem, sa tih malih terena dosta igrača stasavalo i kasnije su postojali uzdanice velikih naših klubova i reprezentacija.
Negde su i treneri, veliki treneri poput Ljupka Petrovića, Zenge i ostalih, pa evo do sadašnjeg šefa Grofa Božovića, pokazali da vrlo ozbiljno računaju s tobom, odnosno tebi su prepoznali vrlo dragocenog saradnika koji je maksimalno posvećen poslu i verujem da je to onako dobra psihološka kompenzacija, da je milo čovjeku što je sve godine utkao u to.
Pa jeste, jel, znate kako je danas, znači svi živi se pitaju kad neko tako opstaje šta je, ko je, kako je, odakle je, ko stoji iza njega. Međutim, ja od prvog dana, mislim, znači ja sam zvezdaš od malih nogu, odrastao sam na tim tribinama i to je za mene prvenstveno bila čast. Čak i tada sam imao izbor da radim neke mnogo unosnije poslove, ali jednostavno, eto, Zvezda je, iskreno nisam uopšte mislio posle karijere da se bavim više fudbalom. Misli su mi otišli na neku drugu stranu, međutim, eto, jedino poziv koji je mogao da me vrati u fudbal, to je bio poziv Crvene zvezde. Da je bilo ko drugi me zvao iz fudbala, ne verujem da bi se vratio i da bi nastavio ovu karijeru, tako da, kao što i svima u životu, pa ajde, mogu da kažem, više od pola života neplanirano, tako, eto, i to je tako, a kažem, ono jedino što je mene interesovalo u tom trenutku, a i dan danas, znači sve ovo vreme, to je interes praktično kluba i golmana sa kojim radim, zato jer znam da će to doneti dobro, generalno jedno opšte dobro, a to je dobro kluba.
Sad vidimo šta će biti večeras u Velsu i prethodno kažem, sinoć je bilo lakše, smo imali dva golmana, Milinković i Savice, to je kao Zvonko i Bogdan, ali večeras samo jedan će možda da bude.
Da. Pa dobro sve to ide. Dobro sve to ide i kažem, eto, pratim, znači evo, koliko vidim, sve naše reprezentativne selekcije od kadetske do A guraju dobro. Znači evo, kadeti, koliko sam, opet kažem, pratim zato jer svi ovi moji golmani su tamo, tako da na kraju krajeva i dužnost i obaveza mi je da to ispratim. Znači kadeti su se kvalifikovali na završni turnir pred evropsko prvenstvo, evo omladinci su to juče uradili, dobro mlada reprezentacija ima jako dobar rezultat za revanš, mada opet kao što smo čuli goste izjave posle utakmice, dobro razmišljaju, znači nije još ništa gotovo, jeste dobra zaliha, ali revanš u baražima protiv takvih protivnika ume da bude ozbiljan. I ja reprezentacija gura sasvim dobro i kažem, evo, večeras je prilika, pošto čini mi se Austrija i Irska da igraju, je li tako?
Da, da.
Tako da, Austrijanci ako bi pobedili i mi, tu bi već se napravila jedna fina zaliha bodova da bi mogli mnogo mirnije da nastavimo kvalifikacije.
Poštovani slušalci, naš gost je bio Srđan Maksimović, trener golmana Crvene zvezde, nekada i sam uspešan čuvar mreže u brojnim klubovima. Rekao smo, nedavno je obeležio 500 utakmici, ulozi onoga koji crveno-bele vratare upućuju sve tajne golmanskog zanata. Pući će Bože zdravlje i hiljadarka, pa i više. Sve najljepše ti želi, Srđane.
Hvala puno, velika mi je čast bila što sam večeras bio gost.
I nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš, prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila?
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, uvek uz vreme sporta i razonode. Ja sam džez pevačica Irena Blagojević.
O, kako lepo društvo, molim kolegu Sašu Hajdina da odmah čujemo i muzičku podlogu numeru broj 1 sa kompakt diska koji će planuti kad se pojavi regularno u prodaji, to će biti. Za sada ima one preglede na YouTube-u, pa to je čudo jednom ili više nego ovi pevači neke vrste muzike druge. U svakom slučaju, puno mi je srce jer su sa nama predstavnici dečje hora Zvončići i onda ćemo posebno najaviti dve divne dame. Dobar dan, želim Sari Simović.
Dobar dan.
Dobar dan i Katarini Petrović.
Dobar dan.
Ajde da nam se predstavite ovde prvo, može? Osim imena, naravno, kažete mi koliko imate godinica, koji ste razred i od kada ste u horu?
Ja imam 10 godina, u horu sam već 2 godine.
Je li ti lepo?
Da.
A ti, Katarina?
Ja isto imam 10 godina i u horu sam isto 2 godine.
Makar red i običaj nalaže da predstavim dirigenta tim pre što je dama, ipak ću najaviti osnivača, gospodina Borisa Matijevića. Dobar dan vam želim, dobro nam se pridružili.
Dobar dan, bolje vas našao.
Čovjek se uvijek podmlađuje, ja se uvijek podmladim oko uz goste, vjerojatno vi za ovaj divni hor.
A pa greška, ja nisam ni ostario, iako imam puno godina.
Tako je.
Tako. Moja profesija je bila prosveta, ko se s decom druži, sa mladima, uvijek ostane makar duševno ili u duši mlad.
Kažu najbitnije se čuvati dete u sebi.
Tako je.
E, i ovo je još jedna divna dama, dakle tri divne dame, imamo dirigent Maja Ristić. Majo, kako ste? Majo, dobar dan.
Dobar dan. Dobro, hvala na pozivu, drago nam je što smo u vašoj emisiji.
I evo slušamo ovo jedno od numerica.
Jedna, da, jedna od numera, to je pesma Moj tata, koju inače deca jako vole da pevaju. Nekad se rasplaču, nekad se nasmeju, ali omiljena je pesma u horu.
Vi ste, Majo, koliko jedno, 2 godine ste dirigent?
3 godine.
Zadnje tri sezone. Malo sam se zabrao, pratio sam pažljivo, ali i bilo vam dobro društvo, bilo dobre ekipice, slušaju deca?
Pa sa decom je uvijek interesantno raditi, mada su ovo neke novokomponovane generacije koje treba pratiti malo, po pitanju repertoara i po pitanju odabira pesama traže nešto da bude malo savremenije, malo modernije, a mi se trudimo ipak da ne prevazilazimo granicu dečje pesme i da ipak ostanemo samo dečji hor.
Borise, ipak istorija ovog hora je kudikamo veća. Maju, nam sačuvajte što duže, molim vas.
Da ne verujete, da ne verujete. Kad ih čovjek pogleda, oni su svi mladi, a ima hor 30 godina. 30 godina ove godine od kad je taj hor pokrenut, osnovan, ja sam ga osnovao još dok sam radio u Domu pionira, pionir u Pančevu, onda je hor imao svoju nekakvu istoriju, posle ukidanja domova pionira prešao u muzičku školu gde se ja prešao da radim, onda sam osnovao muzički centar i sad radi u okviru muzičkog centra 15 godina.
Da, zaista mnogo lepih dešavanja ima. Znate koliko je dece prošlo za sve ove godine, prilike okvirno?
To su hiljade u pitanju. To je jako, jako veliki broj.
Ja sam čuo da vi divno pevate i one druge neke pesme pored dečih, one koje pevaju one malo starije, obrde neke, a?
Da.
Šta? Sad, recimo, sad.
To ne znam.
A, neke vidim, a tu ima i Abe i Zane i to je bilo svega.
Imamo od Amadeusa, od Ambasadora, pardon, dođu 5 do 5, onda imamo rusku čokoladu, imamo raznih Lantine i tako dalje.
Šta vi najviše volite da pevate?
Ja najviše volim da pevam tata, moj tata.
Ali sad mi slušamo ispod naša. Ba, baš je lepa pesma, stvarno. Je li teško naći pesmi za djecu?
Pa nije teško. Nije teško, s obzirom da imamo saradnju zaista sa tekstopiscima i kompozitorima koji stvarno prave lepe pesme za djecu i uvijek su raspoloženi da nam ustupe za potrebe hora, tako da imamo dovoljno pesama da možemo da da biramo prosto.
Iako bi valjalo negovati dečiji evergreen, u prošlosti bilo izuzetnih kompozicija za decu, pa sjetite se Dragana Lakovića, svaka njegova je biser i tako redom unazad, znači postoje pesme koje su večno aktuelne, a malo su nepravedno zapostavljene. Mislim da treba da vodimo malo računa i o tim pesmama koje su proverene, istorijski proverene.
Oni koji su počeli zapravo u Zvončićima pre 30 godina sad imaju svoju decu koju mogu
da pevaju u Zvončićima. Tako je, tako je. mnogi su lekari, profesori, književnici, da ne verujete. Ja kad okačem neku staru fotografiju na Face, onda samo dobijam poruke. Jao, hvala vam Borise, odah, gde ste našli tu fotografiju i tako. Zvončići su i snimali i CD i ploče, još kad je bila ploča, long play ploča, pa smo to u PGP-u štampali. To je bio poduhvat onda.
Moram da čujem malo Katarinu, da je ne zapostavimo. Katarina, šta ti najviše voliš i šta ti najviše prija ovde u horu?
Sve.
Je li dobro društvo, kažem?
Jeste.
Jel se viđate i kad niste na probi?
Pa, da.
Dobro. Ali ove što se tiče ovih pregleda na YouTube-u, ko je zadužen to da pregleda redovno? Vidim da se radile i spot neki, jel tako?
Da.
A kako to izgleda? Objasnite mi, molim, ja nisam nikad snimao spot. Jesi bilo treme malo?
Ne.
Nije, jel? Nema veze na kameru i to. Je stvarno
nije,
je...
mi smo stvarno napravili to, ovaj, ambijent i prostor i da se deca osjećaju opušteno, da nemaju tremu. Oni su se bukvalno ponašali kao da su na jednoj pravoj žurci i nisu ni osjetili da ih kamere, oni su ni primetili da ih kamere snimaju, prosto totalno opušteno po tome sve.
Malo je ovaj povoljnija klima, čini mi se, meni baš bio onako pun programski pogledak, onaj mali dnevnik, stvarno sam gledao, ne znam da li ste vi pratili ona na televiziji, nešto je su našem.
Da, da.
Stvarno je bilo lepo i malo je, čini mi se da se deca konačno vraćaju nekim pesmama, ali još uvijek, zato sam se pitao, nije baš teško naći tako neke pesme koje bi mogle da ostanu jednog dana. Nije mnogo lako naći zapravo pesme, nema ljudi koji su posvećeni radu sa decom, govorimo o pesmama, o komponovanju.
Pa mi se trudimo, kažemo, da. Ovaj, da zaista ostanemo dečiji.
Šta je problem? Horska muzika, kad su deca u pitanju, je u silaznoj fazi u Srbiji već par decenija. Nekada je hor bio obaveza nastava u osnovnim školama, nastavnici su imali po 4 časa hora. Sada je to izborni predmet, peva ko hoće, neko može. Imaju jedan čas i to je sad pređeno na jednoglasno pevanje, što je razlika u odnosu na raniji period. Postoje festivali, ono što je novo i karakteristično zadnjih decenija, ima veći broj festivala, oni su uglavnom svi digitalni, znači manje veće su svi playback ili poluplayback. Mi pokušavamo da animiramo što veći broj kompozitora. Naime, u Pančevu postoji festival muzike za decu raspevano proleće 38 godina. Za taj festival je pisao veliki broj kompozitora decenijima, evo još malo pa 4 decenije i tu je jedan prilično veliki fond dečije muzike stvoren.
A bili ste i u Titelu pored ostalo? Na festival.
Da. Pa ja sam osnovao taj festival u 79. godine dok sam radio u Domu pionira i on je opet pratio moj put gdje sam bio, sad je pod raspravnim, pod muzičkim centrom, a 15 godina kako sam osnovao muzički centar postoji raspevano proleće Srbije. Mm-hmm. Raspevano proleće Srbije u stvari sestrinski festival raspevano proleće u Pančevu i postoji 15 godina, taj isti program pevaju deca u raznim gradovima i onda se organizuje republičko finale. Tako da veći broj dece animiramo za nastup na tom festivalu i veći broj kompozitora, mnogi ljudi se ogledaju prvi put pišući za raspevano proleće.
Hajde da čujemo jednu od ovih numera celu, mislim, ja sam ovo naučio na pamet, ovo je stvarno pevli, baš ste upravo, devojčice, ovo sa tatom je super pesma.
Inače, ja moram da kažem ovaj, kao dirigent hora da evo, ove dve dvojčice koje su sa nama danas ovde su i učestvovale prošle godine na raspevnom proleću i to veoma uspešno.
A kako je bilo?
Dobro.
Fino. Jel volite tako da se pojavljate? Vidim da ste na mnogim mestima, na školskim slavama, na obeležavanju dečje nedelje, na raznim koncertima, gostovanjima. Čak ste bili i u gerontološkom centru.
Normalno.
Kako se to jako zanimljivo?
Pa, mi pokušamo da pravimo ciklus koncerata mladi za stare. I to je vrlo zahvalna publika i ne samo zvončići, drugi mladi izvođači prave ovaj, predstave u gerontološkom centru. Pre neku godinu smo radili jednu dečju operu, novogodišnja bajka, gde smo izveli između ostalog i starim ljudima tamo, to je njima bilo, kako kažemo, osveženje. Kad vide decu, oni su puna im je duša.
Jeste, a uvijek baki i deke daje ono najviše od sebe kada su deca u pitanju, gleda tu tam razmjena baterije i pozdravljenih
vibracija.
Hajde da čujemo dečjih horzončići.
Nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Što reče Jova Maljoković, ovo nije truba od emisije, ali kada je u pitanju muzički centar, ima tamo i trubač.
Da, muzički centar ima razne ansamble. Jedan od ansambala su hor Zvončići. Imamo Brass Orkestar Junior. Pre toga je bio Brass Orkestar, to je grupa desetak svirača, uglavnom limeni duvački instrumenti, sastava tipa guča i redovno već gotovo 10 godina orkestra i muzičkog centra nastupaju u guči. Zatim ove godine se puni godinu dana kako smo napravili pančevački duvački orkestar, to ima 36 svirača, ima i odraslih i učenika i studenata, profesora, penzionera. To je jedan vrlo ozbiljan orkestar.
Majo,
da. Molim.
Jel da ovako posebno toplo, ja kažem to Majo, jel da?
Da, da.
Na vežbao sam godinu.
Vežbao.
Majo, kakav si dirigent? Jeste onako od ovih strogih ili kakvi ste prema deci?
E pa ja mislim da bi to najbolje bilo da deca kažu.
Ajde čujemo, Saru i Katarina.
Pa nije uopšte stroga, mislim.
Meni meso.
A kada bi izašla Maja napolje da nije ovdje prisutna, šta bi on te rekla?
Isto. Neće nas novu čuti ljudi jednu milijon i pol.
Pa nisam, stvarno se trudim da imam drugarski odnos sa njima, a i oni sam.
I kako je sada jedna proba, recimo kada dođe nova pesma, koliko treba da se tu vežba?
Pa za jednu pesmu sa ovako dobrom ekipom dece koju imamo, 2 do 3 probe je sasvim dobro.
Koliko ima trenutno deca sada u ovoj postoji?
U ovoj postavi, pa mi od ove sezone imamo i jedan ogranak hora, ne samo u Panču, već i u Starčevu, tako da ih ima negde oko 50.
Znam, bio sam na utakmicama Borca, fudbalski klub Borac iz Starčeva.
Eto.
A, pa kako, gledao sam više puta, bile su to lepe utakmice. E, dakle, ovaj Pančevo ne treba da brine za budućnost. Molim da, Boris, se pomenemo i ove dame koje su bile prethodno, Jelenu Cvetić, i bilo je tu ljudi koji su...
Bilo je to puno.
Da.
Najviše je uradila u prethodnom periodu Olga Ristić. Olga Ristić je bila dete koje je došla na prvu probu, kad je imala, bila u drugom razredu osnovne škole, i ona je vodila čitavu deceniju. Veoma, veoma uspešno hor. Sa njom smo snimali jednu predstavu, ona je napisala predstavu Zvončići, Deda Mrazi Zvončići, i to je RTS snimio 2000. godine, posle bombardovanja, još bilo na sajmištu, i ta je emisija bila, pa mogu da kažem, emitovana na svim državnim kanalima po nekoliko puta.
Katarina, čujem da imate i neke kampove, je li to tačno?
Da.
A si išla?
Ne.
Što? A ti, Sara?
I ja isto.
A, nisi. Ali dobro, hajde da pomenemo, vidim da je bilo nekih kampova muzičkih.
To Boris organizuje sa orkestrom.
Da, muzički centar organizuje čitav niz muzičkih, raznih muzičkih kampova. Organizovali smo za vreme Olge Ristić muzičke kampove i za Zvončiće. Mm-hmm. Organizujemo letnji muzički kamp za Brass Orkestar, to je po Čatorima, na jednom divnom mestu u Jasenovu, gde postoji u Vojvodini, da ne verujete, jedan mali vodofat, on je veštački, ali slap, divne planinske reke koja dolazi iz Rumunije, Karaš, ima jedna mala akumulacija, vrlo interesantno, polu divlje, ali mi to jako dobro organizujemo, imamo svoju kuhinju, frižider i sve što treba, organizovana ishrana, i normalno sviramo, kupamo se. A tamo 2001. 2. 3. Organizovali smo i Omladinski simfonijski orkestar Srbije. On je radio prvo u Kikindi, pa posle u Blacu. Čak smo išli u Francusku na jedan veliki festival tim orkestrom. To bilo iz 20 zemalja. Imamo čak jedan CD koji smo snimili na koncertu. To sa svim pristojno izgleda i dobro zvuči. Tako da muzički kampovi su vrlo interesantna oblik aktivnosti, gde se radi i prepodne i popodne i uveče, dobro je organizovano. U nekom narednom periodu hoćemo da pravimo još različitih muzičkih kampova. Uvijek je problem lokacija, i da osnovni zadatak je da bude jeftino, jer ljudi nemaju novaca, a mi bi želili da dovedemo što više dece i da niko ne izostaje. To je kada su kampovi u pitanju.
Mm-hmm. Pa da, eto, te Divčibare sam pomenuo zato što sam znao.
Pa Divčibare su interesante zato što naša opštinska uprava 66% troškova plaća deci, a deca samo 33%, tako da je to jako jeftino, ali je ograničenje starosna granica i normalno mora da se konkuriše, jer je velika navala za smeštaj tamo. Sve osnovne škole iz opštine Pančevo gravitiraju ka tom centru koji ima relativno mali kapacitet.
A mi se nadam da ćemo ove godine uspeti da i Zvončića odvedemo.
Pa to sam mislio da dobijem jednu lepu razrednicu odande.
Jeste, naravno.
A možda vas i obiđemo, nikad se ne zna.
Još bolje.
Dobrodošli.
Dragi dame i dragi Borise, hvala vam od srca.
Hvala
evo,
vama.
Prvi put, pa kad bude neki festival, dođite vi opet nama da se čujemo, da najavimo.
Imamo svašta. Evo,
pa mi onda možemo svake nedelje da gostavimo.
Već iduće nedelje imamo prvi Lady Wind festival u Pančevu, koji je međunarodnog karaktera. Doći nam i Mađarice i Rumunke. Znači, za praktično iduće nedelje, za 8 dana. To je jedan festival gde nastupaju devojke i devojčice koje sviraju duvačke instrumente. Osim toga imamo Raspevno proleće Srbije, međunarodno takmičenje kamernih ansambala duvača i međunarodno brass takmičenje.
Kad vi to stignete sve?
Pa tokom godine. Imamo 365 dana i 24 sata svakog dana.
Da, vi pošaljite Maju nekad da neki ono
dogovore.
Mislim, Maju, možete...
Tu sam ja, pa prisutno sam ja i na takmičenjima i na festivalu i sve je to meni poznato.
Bilo kuda Maja
svuda.
Boris nekako počeo sa Olgom Ristić, a Maja Ristić će se penzionisati u muzičkom centru.
Maju Ristić ne diramo narednih nekoliko decenija.
Ne, još 30 godina sigurno.
Pa da. Zato ćemo se vidjeti često. Saro, Katarina, hvala vam što ste bile tu i da nam dođete i vi drugi put, vaši. Hvala i vam. Deči,
hvala vam.
Hvala vama.
Prijetno.
Ja sam neki, hvatam da se bavim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više legi, kredit stigni daj. Nek se treba, nek se pleše, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dok ne svane
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju, na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko. Ja sam Marina Maljković, košarkaški trener, i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
I još malo ćemo o pedagogiji, doduše na jedan drugi način, ponovo u školskoj klupi, kako je to napisano u nekim novinama, naša draga i divna gošća Ana Sofrenović. Ana, od srca te pozdravljam, dobroveče, dobro nam se pridružila.
Hvala, bolje vas našla.
Nisam pogrešio, radi se o ulozi pedagoga u Institutu za strane jezike u Beogradu, dakle, nešto lepo, tamo vraćaš se zapravo na jedno svoje staro mesto.
Jeste, pa zato što sam ja nekad i pohađala Institut za strane jezike, ali sad sam tamo u jednoj drugoj funkciji, nisam profesor engleskog, nego držim dramsku sekciju na engleskom jeziku za decu od nekih 8, 9 do 16, 17 godina.
To je tvoja druga kuća, to smo konstatovali, da. I pretpostavljam da to jako lepo izgleda u praksi i fino mi se nadovezuje na ovu priču po svoje dečice iz Pančeva. Aha. Jer vidim s koliko si ljubavi i radosti ušla u celu tu priču.
Pa jako volim, ja volim edukativni rad, ja nisam radila ranije sa decom toliko, nemam puno iskustva, ali me ovde toliko oduševilo jer su različite generacije, što uopšte nije bilo jednostavno nekako ih sve zaintrigirati i okupiti. Engleski naravno nije prvi jezik, tako da se upoznaju sa jezikom, opuštaju se, glume fantastičan način da se, da se progovori jezik i da se proba nešto drugo na njemu. Tako da nekako sam spojila svoje dve velike ljubavi, svoj maternji jezik, da kažem engleski, i ljubav prema glumi i ljubav prema edukaciji. Prema...
I svakako da je uz ostalo bitno da će deca upoznati i englesku kulturu, način života i samu zemlju, odnosno samo ostrvo.
Pa kroz jezik se jako puno uči kako se razmišlja na jednom drugom jeziku. Učenje jezika nije samo učenje reči, već kako se reči koriste, kako se izrazi koriste, i kroz to se vidi kako prosto druga kultura diše i razmišlja.
Dakle, tvoja mama je bila upravo, imala prvi posao baš u institutu.
Jeste.
I tvoji odnosi su bili verovatno česti.
Jesu, samo što se ja nisam preklopila sa njenim predavanjem u institutu. Ona je već prešla na filološki fakultet i bila lingvista na filološkom kad sam ja pohađala.
Kažu da, da si zaista onako fini pedagog, u smislu da ne otkričeš mnogo od njih, ni u jednom smislu, ni kada su u pitanju razmišljanja, ni ono što radite. Naravno, ti si tada ih uputi da rukovodi celom pričom, ali kaže, tu je negde, tu smo, kao drugarica, tako.
Jeste, trudimo se, kako ne.
I kako izgleda, recimo, u praksi, malo nam ode i tajna?
Pa, recimo, sad se igramo poezijom i pravimo neku vrstu poetske igranke ili poetskog poigravanja. Prosto učim ih da se poigravaju poezijom i kako poezija na razne načine može da se postavi na sceni. I to je dosta otvoren jedan koncept, vrlo igriv. Nismo hteli da odmah krenemo od nekog, da kažem, klasičnog ili komada ili tako nečega, nego sam prosto htela da se malo prvo upute kroz poeziju. Poezija je uvek zahvalna za poigravanje i razigravanje. Ja je lično jako volim i deca vole da se poigravaju sa stihom i sa metrikom i sa stihovima, tako da to nam je sada za kraj godine. Biće predstava koju ćemo izvesti u petoj Beogradskoj 18. decembra, a onda od januara kreće potpuno novi projekat za jun.
Boga mi, znači sve što je zacrtano na početku biće ispunjeno, uključujući i taj...
Apsolutno, sve što smo obećali, to ćemo da ostvari.
Ajme, retroaktivno ti hvala još jednom za onaj božanstveni koncert u Domu omladine. To je toliko su mi pune baterije bile, verujem. Tri dana sam bio kao na oblacima, zaista.
Da, to je divna prilika, retko se dešava, da kažem, nikad se nije desilo da jedna glumica dobije priliku da zapeva na Beogradskom džez festivalu, i to smatram za jedan od svojih zaista najsvetlijih tačaka u karijeri, gde su mi poverovali dovoljno, gde su me muzičari podržali maksimalno, svi koji su sa mnom svirali tu noć, i pamtiću to veče, pamtiću zaista i ceo taj projekat na kome sam radila i koji pokušavam da razvijam dalje.
A januar 2006. i New York, to je takođe nešto što je ostalo zabeleženo i zapamćeno po tom pitanju.
Jeste, masterclass Meredith Monk i nastup u Carnegie Hallu, koji je bio čudesan. Ja još uvek pamtim to doba kao neki san kroz koji sam prošla, jer mi smo tada imali 7 dana da spremimo izuzetno zahtevan materijal Meredithine muzike, i bila sam tamo sa još 18 vokalista iz celog sveta, tako da to je projekat i uopšte masterclass iz koga se posle razvila i moja rezidencija u Njujorku 2009. i saradnja na projektima kasnije 2010. i 2011. Tako da uopšte Njujork mi je otvorio na najlepši mogući način svoje vrata i njihova alternativna scena.
Jesi zadovoljna aktualnim trenutkom u Beogradu svojim? Jesi tu sad našla sebe sa ovom pričom? Nekako se sve plašili da ćeš otići opet?
Mislim da i ima i nema razumevanja za ono nekako za eksperimenti, za sve to. Prvo je situacija takva kakva je i svi se borimo, nisam ja ni u kakvoj boljoj ili goroj situaciji od bilo koga drugog, prosto svi smo tu, svi se borimo. Bilo šta što se radi malo, da kažem, out of the box, što rekli Englezi, sada nije toliko dobrodošlo, jer obično za eksperimentisanje trebaju viškovi sredstava, jer tako se bar ovde razmišlja, to je luksus. Ja mislim da nije, ja mislim da su to stvari koje apsolutno u šta se ulaže da se ide dalje, ali postoje sa druge strane, postoje festivali kao što je Bund, koji se upravo završio, koji je imao toliko sjajnih koncerata i toliko fantastičnih muzičara i dokazao da može i bez sredstava da se prosto na entuzijazmu muzičara i domaćih i stranih i na naravno neverovatnom trudu profesora Ljubiše Jovanovića i Ivane Stefanović, koji su se stvarno trudili i svake godine taj festival podižu na sledeći nivo. Tako da to mi spada u jedan od prelepih primera kako se u teškim vremenima koje trenutno jesu za kulturu, pogotovo za umetničku muziku i klasičnu muziku, kako se boriti.
Ana Sofrenović, Crna.
Tell me, my love, my love, why you left me alone? Tell me, my darling, why it's hurting so strong?
Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda. Ja sam Jelisaveta Orašanin, glumica. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Jesenje lišće u podlozi prijatnog razgovora sa Anom Sofrenović. Tako da se bi ispunih želja da Ana dođe u ovoj emisiji, su mi najdrže. Ana, pored pedagoškog rada sa drugom decom, ti si pravi prijatelj sa svojim čerkama, što je najlepše. Jedna od njih je ovdje kod nas u studiju i baš nam je drago.
Jeste, tu je došla i sa mnom, malo smo šetali gradom, malo je neplanirano, a sam rekla, ajde dođeš da vidiš jednu od najlepših zgrada u Beogradu i radio i studio koje ona imala prilike do sada da vidi na televiziji i na raznim serijama i tako dalje, ali nikad nije bila uživo u jednom radio studiju, tako da je sad prilika.
A eto ti, bar znaš, trudimo se stvarno i mislim da smo čuvali taj duh još uvijek.
Jeste, i ovdje je poseban duh i uopšte cela zgrada je božanstvena i onako jedan takav lep duh vremena se čuva u ovoj zgradi.
Deca također vuku ka umetnosti. Svaka na svoj način.
Pa gde će? Gde će? Ja mislim da vuku. Lena, konkretno moja mlađa ćerka, ona sjajno crta i slika i mislim da će ići ka tom pravcu. Starija ćerka je još u potrazi, voli da piše, voli da peva, voli da igra. Mada i mlađa ima stvarno lepu tendenciju ka muzici i ka igri. Tako da vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ih umetnost vuče vrlo snažno.
E, sad smo dotakli horoskop ti, ali među vremenu dok je spala.
Ne možda se zaobiđe.
Teška priča. Tebi poznak, meni znak ovan.
Aha, impulsivna jako. Jesam.
Da, jesam. Kakav je to spoj?
pa vrlo kontradiktoran. Tako da ovaj stalno polemišu.
Jel se posveđaju nekad?
Uglavnom su u konfliktu. Uglavnom su u konfliktu.
Dobro, nedavno je bila lepa jedna od novih naših emisija na televiziji koja se pojavila, gde si baš svaka čast koja se bavi medicinom.
Sad, dobro, da je sada ne povim, da.
Ali lepo je, meni se sviđa sve što radiš onako fino, konačno te nešto što je apsolutno normalno.
Znaš šta, pa trudim se da nekako svoj put podelim, toliko sam, mada ja sam s jedne strane svoju privatnost jako čuvam i vrlo onako ako doziram šta delim sa publikom, šta ne, za ovo sam smatrala da je negdje bitno. Zato što je...
Zbog
drugih je bitno, meni je bilo bitno da progovorim, mislim za mene je to bio jedan vrlo bitan deo i oporavka i svega, a za druge je bilo jako važno. Imala sam toliko prilike ljudi da sretnem koji se nose sa tim, koji su bili zahvalni, jer nemaju glas svoj. Mislim, za tolike stvari sam davala glas koje sam, da kažem, i kroz humanitarni rad i kroz sve ostalo mnogima koji nemaju glas i smatram to svojom odgovornošću kao nekome koji u javnom prostoru, apsolutno je na meni da dam glas onima koji ga nemaju i da uputim pažnju na njih. Ali ovo je bilo nešto što mi se do te mere direktno ticalo, jer je bilo i moje zdravlje u pitanju, tako da smatrala sam da je to velika tema i bitna tema i ne smatram da sam ja sad tu nešto mnogo promenila, ali ono što znam je da sam na jednom nivou započela ovaj temu koju su kasnije ljudi nastavili i ono što je bilo divno da se polako sklanja taj jedan strah od razgovora o tome, taj jedan tabu koji postoji i da se saznaju činjenice, da se saznaju prave informacije, jer ima puno dezinformacija među ljudima oko toga šta to znači, kome da se obrate ako im je potrebno, a naše savremeno doba kupuri sa tim maksimalno, ljudi se nose sa tim na razne načine i vrlo često ne na dobre načine kad se ne obrate tamo gde treba.
Evo, kada je već internet u pitanju, dakle, koliko ima turnus pojava, pa ljudi gledaju, pa reklamira se ovo za zdravlje, pa ovo za ono, što ja rekao u jednoj emisiji, muškarci bi, da je sve to tako lepo i da sve to tako deluje, svi bi muškarci radili kao Zdravko Čolić, a sve žene kao Ana Sufrenović.
Hvala ti.
Ali stvarno treba reći, treba stati na put konačno i izlazi iz svih nekih depresivnih stanja i svega kada čovjek razgovara, počeo od sebe i kada se sukobi. Kada se...
Pa ja mislim da uopšte razgovor o emocijama je bitan i prijatelji su to važni, familija je tu važna, ali su naravno važni i stručnjaci. Tako da ono što je bitno je da svako nađe svoj recept, da svako nađe svoj način i da se ne plaši da ga potraži i da ga objavi da mu treba.
Ali tako su vremena da ljudi doživljavaju pored klasične depresije i anksioznost i agorafobiju i malo se samo izolujemo, dakle možda bežimo negde od velikih prostora, od velikih guži, od nečega.
Pa znaš šta, puno je strahova, puno je nepredvidljivosti, puno je, vreme je tako, haotično je dosta, velike su promene u toku, mnogo toga se menja, mnogo se brzo menja i meni je uvek zanimljivo da li je početak 20. veka bio sličan ovome. Meni mnoge stvari koje sam čitala i gde sam videla, vrlo postoje paralele koje su se dešavale i početkom 20. veka kao i sada početkom 21. Dobro, sad smo
govorimo o drugom. Točku istorije.
Pa o točku istorije, o raznim promenama, o industrijskim revolucijama, sada o tehnološkoj revoluciji koja je u toku i koja je ubrzala mnoge procese i menja profesije ljudima. Mnogi ljudi gube profesije ili im se profesije modifikuju, pa sada počnemo od novinara, kako novinari rade, pa se gase čitave novine, pa novinari više ne dolaze u jednu zgradu, nego pišu sa raznih strana, pišu iz svojih soba, utrkuju se sa Facebookom, utrkuju se sa ljudima koji su na licu mesta i dojavljuju svojim mobilnim telefonima. Mislim, profesije se menjaju i profesije se sada u ovom vremenu vrlo brzo moraju da prilagođavaju. I to se odnosi, sad sam pomenula novinara, ali mislim, to se odnosi na sve nas. Da li će nas sad avatari neki glumce da zamene i da glume umjesto nas. To je ono što je sada vrlo, vrlo realno.
Kada bi mogla, hajde kad se već vraćam u prošlost, da biraš neki period u kome bi živjela, kada bi to bilo? Ja te zamišljam negdje kao princezu u nekom zamku.
Ja bi 30. 20. veka. Odmah. Meni je to jedno najljepše.
I muziku tog doba.
I muziku tog doba, i modu tog doba, i prosto neke ekspanzije lepih i dobrih stvari koje su se tada dešavale. Mislim, bilo je tu i teške stvari, tada je bila i ekonomska kriza i tako dalje, ali prosto ima taj jedan zlatni period koji je bio fantastičan i volela bi da malo, kad bi moglo vreme plov samo da prođem kroz to.
Dakle, u decembru ćemo moći da vidimo na delu i ove tvoje djačiće divne.
Jeste, u petoj gimnaziji. To ćemo objaviti prosto ako bude ljudi koji su zainteresovani da dođu da vide, ili možda dece koja bi možda nastavila od januara da nam se pridruže i tako dalje. Tako da radimo na tome, tako da dobrodošli su da dođu i pogledaju.
Ana, hvala i tebi što se odvojila deo ovog popodneva. Baš mi je drago da je bila Jelena sa tobom.
Jeste, i meni puno srce da je došla prvi put u Hilandarsku.
Super. Eto, izvolite što da kaže, kuća domaćinska.
Hvala
da
tebi na pozivu.
Ana Sofrenović, naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i razrednice.
Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. A little cafe just around the bay. And no. Feel the change is coming, it is coming closer, sweet release. And just around the bay, yeah. Hope dry wind blows right through me.
Mi smo braća Teofilović.
Vide, slušaj, slušaj, kad leže bre anđel.
Ja sam Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisiju Vreme sporta i razonde slušamo slatko.
Ovo je zaista bilo slatko, preslatko. E, vreme je za bolide. Dakle, Formula 1 je na redu. Relja Trajković zadužen za ovaj segment u emisiji Vreme sporta i razonde.
Dve trke pre kraja šampionata i 50 bodova u opticaju. Rosberg sa 349 bodova i dalje ima prednost u odnosu na klubskog kolegu Luisa Hamiltona koji je sakupio 330. Niku Rosbergu, dakle, jedino pobjeda sa više od 6 bodova razlike donosi prvi trofej šampiona Formule 1, a osiguraće ga ako pobedi u Brazilu. Kaže da jedva čeka trku i da će dati sve od sebe.
Sjajan je osjećaj boriti se za titulu najboljeg vozača. Jedva čekam trku i, naravno, potrudit ću se da pobedim.
Rosberg zna kako se vozi u Sao Paulo, s obzirom da je prethodne dve sezone pobeđivao u Brazilu. Sa druge strane, Hamilton i dalje nema pobedu na Interlagosu. Sutra će, kako kaže, juriti prvo mesto.
Veliki je izazov za mene da jedna od odlučujućih trka bude na stazi na kojoj nisam nikada triumfovao, za razliku od Rosberga i Mase. Idem na pobedu, nemam šta da izgubim.
Upravo je vozač Williamsa Felipe Massa u centru pažnje pred sutrašnju trku. Legendarnom Brazilcu je pre 8 godina titula izmakla upravo na domaćem terenu, iako je pobedio. Naime, Lewis Hamilton je u poslednjim trenucima prestigao tima Glocka i osvojio peto mesto koje mu je donelo trofej. Massa se na kraju sezone oprašta od Formule 1 i bio je veoma emotivan pre poslednje trke pred domaćom publikom.
Biće ovo veoma poseban vikend za mene. Ovo je moja posljednja trka pred zemljacima i više od toga. Na ovom mestu sam odrastao, gledao Ayrtona Senu i Nelsona Pikea i navijao za njih. Sanjao sam da jednog dana i ja budem vozač. A kasnije sam dva put slavio ovdje na Interlagosu. Mnogo volim ovo mesto.
Ostali vozači, kao ni konstruktori, nemaju šansu za titulu, ali poručuju da će do kraja sezone voziti najbolje što umeju i pokušati da pokvare planove dvojca iz Mercedesa. Jedan od njih je i Sebastian Vettel iz Ferrarija, koji se nada dobrom rezultatu na Interlagosu.
Na ovoj stazi su trke uvek bile zanimljive, ne znam zbog čega, da li zbog vremena ili atmosfere. Siguran sam da će i sutrašnja biti takva. Mnogi od nas se ne bore za titulu, ali će svako probati da pobedi. Svašta može da se dogodi.
Posle Brazila ostaje još trka za veliku nagradu Abu Dabija koja je na programu 27. novembra, a sutra ćemo saznati da li će biti revijalna ili možda baš ona odluči pobednika ovogodišnjeg takmičenja u Formuli 1.
Ja sam primarijus dr. Slobodan Ivanović, a rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Baš nas je onako sve jučer rastužila vest da je otišao zauvek Leonard Cohen, čovjek velike duše, čovjek emocija, čovjek koji je pesnik sa velikim P. I makoliko i njegov posljednji album mirisao na crno, na tamno, odisao je nekim mrakom, nismo vjerovali da može to da se dogodi ne tako brzo. I baš je onako čitav civilizovani svet iskazao velike emocije i svima je žao otišao. Čovjek koji je još pre nekoliko godina ostao bez jednog jedinog dolara, dakle menadžeri i neki ljudi su mu bukvalno celu karijeru, celu zaostavštinu potrošili, uništili, dobili sudski i onda je on krenuo iz početka i evo u svojim poznim godinama držao koncert za koncertom, išao iz države u državu, pa Boga mi snimio tri albuma od tada, posljednji nedavno, nažalost, pre mjesec dana, malo podsjeća na odlazak Davida Bovija, koji isto ima malo nesvakidašnji album mračan. Da li se tu nešto nagoveštava, da li čovjek nešto zna šta ga čeka ili šta li je, nikada nećemo saznati. U svakom slučaju priču o Leonardu Cohenu zabeležila naša koleginica Marina Nikolić.
Karakteristični nazalni bas i karakteristični izgled u odelu sa kravatom i šeširom.
If you want a lover, I'll do anything you...
Osim kako, svi kao da su više slušali šta peva Leonard Cohen. Religija, ljubav, melanholija, pa i politika. Bavio se velikim temama na drugačiji način, ističe za naš program rock kritičar Petar Janjatović.
odnos prema tim velikim temama kod njega je bio nekako lišen patetike, lišen one pretencioznosti koju ponekad umeju literate da upotrebe, tako da njegovi tekstovi mislim da imaju univerzalnu poruku, što je u krajnjoj liniji suština umetnosti.
Kanađanin iz Montreala već je bio poznat kao pesnik i prozni pisac kada se polovinom 60-ih u svojoj 36. godini doselio u Njujork i posvetio muzici. Od tada neveliki broj albuma, ukupno 14, ali veliki broj hitova. Samo Aleluja, njegova pesma iz 1984. imala je do sada oko 300 obrada.
I ovaj najnoviji, evo, koji se pojavio pre par nedelja, je impresivan, a i prethodni, taj, da kažemo, povratnički, teško je izdvojiti nešto. Mislim, ima minimum 10 pesama koje su velike.
Leonard Cohen spada u sam vrh umetnika koji su svojim stihovima i muzikom uradili nešto veliko, smatra Petar Janjatović.
Mislim da je on zaista bio jedan od veoma dobro prihvaćenih autora i ta komunikacija njega i publike isto bila impresivna.
Ko je prisustvovao koncertu Leonarda Cohena u Beogradskoj areni 2009. godine, ima šta da pamti. A bibliografije su već zapisale. 14 albuma, više od 40 nagrada, Grammy za životno delo, za ovog člana Rock'n'Roll kuće slavnih.
So maybe we should love somebody. Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
17 časova i 9 minuta pre ovog divnog džingla Ane Sofrenović, isto tako divne, čuli smo i Ališu Keys, još jedan od potpuno novih singlova objavljen na svetskoj sceni pre dva dana i evo premijerno emisije Vreme sporta i razvoja. Da idemo do našeg dobrog, dragog Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, akademika gastronomije, našeg druga i prijatelja. Dobro veče, Milijane.
Dobro veče, javljam se sa puta iz Bugarske.
Oho, gde ste tačno, Milijane?
Tačno sam u negde ispred Dimitrovgrada, u stvari pre granice na bugarskoj strani. Čekamo da pređemo granicu, velika je gužva, ali to ništa ne smeta jer dolazimo, odnosno vraćamo se u Srbiju ponosni, 3 zlatne medalje i 1 zlatan Grand Prix.
Bravo.
Pehar zaista veliki uspeh za naše pronalazače, naučnike, i moram da kažem od toga da je jedna moja zlatna medalja za supe i čorbe, štaki pečurke za kvalitet. I
bravo, majstre.
U mojoj klasi, kada je u pitanju inovacije u prehrani, zlatni Grand Prix je pripao meni, što je velika čast i za Srbiju, a posebno za mene i za moje košjerce.
Boga mi Miljeni, i mi se radujemo kao da je naša, pošto se radujemo.
Tako je, ali moram malo da zlopotrebim. Moja ekipa kuvara koju predvodi Zoran Mirašević, ugostiteljsko-turistički poslanici iz Niša, također i oni se vraćaju iz Ukrajine. Oni su tamo osvojili 2 zlatne medalje i 3 srebrne i to je zaista veliki uspeh za naše kulinare, što samo govori da imamo dobre i stručnjake i naučnike i inovatore i velike gastronome u svjetskim razmerama. I ta zaista ekipa kuvara koja je otišla u Ukrajinu je mnogo toga uradila dobrog za promociju srpskog ugostiteljstva i turizma. A što se tiče Sofije i Bugarske, bio je to veliki skup, 46 zemalja, preko 700 naučnika se iz Evrope okupilo na jednom mjestu da pokaže šta to zapravo ima novo, šta je inovirano, ali komisije stručne su isključivo cenile one proizvode, one patente, inovacije koji su već našli svoju primjenu, a eto, meni je čast na moji proizvodi, skoro svi, ima ih mnogo, se nalaze u primjeni, i tako da je to zaista jedno veliko, veliko zadovoljstvo.
Milijane, slična kuhinja bugarska i srpska?
Pa evo, ja sam pripremio jedan na brzinu bugarski recept, degustirao sam ga 2 puta tamo, pa ima dosta sličnosti s tim što oni mnogo tih aromatičnih trava ubacuju u sva jela, međutim ne bih se složio, ja sam razgovarao tamo sa ljudima, ne može sve sa svačim da se kombinuje, ali dobro, to je njihov stil. Imaju pristojna jela i jedno od tih pristojnih jela je piletina sa paprikom. Znamo da su pre 20 godina Bugari bili najveći izvoznici paprike u Evropu, što sad nije slučaj, kaže, ekonomska kriza trese i njih, ali zaista jedan predivan recept. I najpre da kažemo šta je za njega potrebno. 1 kilogram pilećeg belog mesa, znači bez kockice, pola kilograma svežih paprika, bilo bi dobro kad bi bile 2-3 boje, da to još lepše izgleda kao kod njih, 2 kašike masti, 5 čena belog luka, so, biber, majkina dušica, koju zaista mnogo, mnogo koriste, i 300 grama ovčijeg sira, ali tvrdoga. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se pileće meso iseče na uske štapiće, znači što uže ih sečemo to bolje, također isto i paprika. Sve se to proprži zajedno na u jednoj šerpi na zagrejevoj masti, doda se majkina dušica i beli luk, prži se nekih 15-20 minuta, a zatim tim tvrdim sirom narenda se preko svega toga taj sir i onda se stave normalno sve se rasporedi po šerpi ili po plehu, ali sve jedno može u toj istoj šerpi da ne bi mnogo sudova prljali. Zapeče se nekih 15 minuta i zaista dobijemo jedno bugarsko jelo koje verujem da će prijati svim našim slušaocima, odnosno domaćicama ili domaćinima koji ga sutra budu pripremali. Ja ću, Željko, da ponovim, 1 kilogram pilećeg mesa belog, bez koske, pola kilograma paprika, 2 kašike masti, 5 člena beloga luka, so, biber, majkina dušica i 300 grama staroga sira. A nadam se da naše sve domaćice ovih namirnica imaju u kući ili lako je otići do prve radnje u kojoj može sve ovo da se nabavi.
Hvala mnogo, Milina. Evo, lepa vest iz jučerašnjih novina da će biti autoput od Dimitrovgrada do Pirota. Dakle, bit će i brže će moći da se ode po nove nagrade.
Tako je. Ja mislim da je negde oko 70% toga puta, s obzirom da sam prošao pre par dana tamo, a i radi se na veliko, na svim trasama gde oni samo se radi i nadam se da će to vrlo brzo biti gotovo, onda ćemo imati zaista jedan dobar put i do Bugarske, a i dole, Boga mi, do Istanbula.
Hvala mnogo i sve čestitke, Milene.
Hvala najljepše, puno pozdrava vama i našim slušalcima.
Eto, dakle, lepih vesti iz Bugarske i Ukrajine kada su u pitanju naši kulinari, a sada idemo do Akademije 28 u 17:15, javlja nam se Jelena Balevšić.
Dobar dan ili dobroveče iz Akademije 28. Kao i svake subote pričamo o interesantnim pozorišnim predstavama i koncertima. Večeras u 20 sati na sceni Akademije 28 je nova komedija koja nosi naziv Voli me do kraja. Režiju ove komedije potpisuje Igor Damjanović, a glavne uloge tumače Mirka Vasiljević, Nemanja Janičić i Ivan Zekić. U pitanju je jedna crnohumorna predstava koja govori o mladom bračnom paru, njihovom životu, punom ljubomore, tako da ćemo zaista imati prilike večeras da se nasmejemo. I ono što je važno reći, da ćemo svakako podeliti i dva puta po dve karte najbržim slušalcima Radio Beograda. A za one koji budu ostali posle predstave u Akademiji 28 ili koji dođu isključivo zbog samog koncerta, dakle koncert od 22:30, u pitanju je jedan zaista specifičan muzički sastav. Oni su Tom Waits Tribute Band ili u Beogradu poznati kao Rain Dogs. Večeras će biti prava prilika za ljubitelje muzike Toma Waitsa, ali i za ljubitelje kvalitetnih živih nastupa, da prisustvuju jubileju ovog benda. Naime, oni večeras slave 14 godina rada i postojanja upravo na ovom mestu u klubu Akademije 28, gde su i započeli svoju karijeru pre 14 godina. Ulaz na koncert je besplatan, tako da eto prave prilike da se Beograđani i naravno gosti Beograda večeras dobro zabave.
Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković.
Evo, čuli ste 3225099 i 3225299, dva puta po dve ulaznice za večerašnju pozorišnu predstavu u Akademiji 28 u Nemanjinoj 28. Naravno, telefoni već zvone uveliko. A mi idemo do Babušnice gde se održava tradicionalna manifestacija pod nazivom Vurdijada. Evo, dakle, ove godine Vurdijada, javlja nam se Ozren Drašić.
Željko, dobar dan, evo me u epicentru Lužničkog kraja, evo me u Babušnici. Ovdje se događa nešto što se ne ponavlja godišnje nikad, nego samo jednom. Vurdijada. Pred našim mikrofonom Milan Stamenković, direktor turističke organizacije Babušnice. Milane, da slušalcima kažemo, koja godina Vurdijade i kako je ove godine?
Evo, peta godina Vurdijade, 160 štandova na samoj Vurdijadi, od toga 50 štandova iz kategorije Vurde. Uspeli smo da naš potpis našeg Lužničkog kraja stavimo pod kontrolisanu proizvodnju, da ne zamre, da nađu ljudi tržište, da nađu proizvodnju, da nađu svoje mesto pod suncem, da kažem, na tezgama i na prodavnicama širom Srbije. Velika popunjenost i dobra poseta.
Odlično. Predsednik žirija koji će odlučiti ko će dobiti nagradu za najbolju vožnju, Nenad Gladić, Lepi Brka.
Dobro, predsednik žirija neće da odlučuje sam, pošto je predsednik žirija prvi put u Babušnici i predsednik žirija je zaključio da do sad u stvari nikad nije ni probao pravu vurdu. Ovo što jedemo po Beogradu i kupujemo po pijacama je nešto što liči na vurdu, zove se vurda, ali nije vurda. Tako da predsednik žirija mora da prvo da nauči šta je prava vurda, ovde je probajući sve vurde, a sad da vidimo šta je najbolje od svih tih pravih vurda.
Kako se čini ova Lužička, kažete da je ona prava?
Pa prava je, da, jedino što sad u žiriranju meni se prosto nametnulo kao pratiće stvar koja ide uz vurdu, neka rakija. Sad ne možemo baš da ocenjujemo vurdu, a i da probamo rakiju.
I vruća pogača.
I vruća pogača jeste, pa evo, treba da sednemo i što pre sednemo, pre ćemo i da rešimo. Premda nije samo vurda u pitanju, ovde smo ocenjivali ovu nacionalnu trpezu, tako i postoji ta kategorija. Tu ima jako, jako interesantnih radova. Biće napeto, što kažu.
Gladiću, ne želite što ste došli?
Nikad, ne. Ružno je vreme, nema veze, lepo nam je ovde.
Hvala lepo. Okay. Još jednom Milana Stamenkovića, direktora turističke organizacije, da pitamo. Šta dalje sa Vurdom, Milan?
To je zadatak lokalne samouprave, već postoji problem sirovine mleka, treba stati ozbiljno, stimulisati same proizvođače, da li kroz proizvod, da li kroz nabavku sirovine, to je nabavlje kvalitetnih stočnih grla za povećanje mleka i kapacitet mleka, i treba ići ka zaštiti geografskog porekla, i treba stimulisati same proizvođači, same izlagače da što više rade na tome i da što bude bolji market i što veće prodaje.
I jedna kratka priča za kraj. Specijalitet Vurda je u Lužnici poznat po tome da je to mleko i sir koji neprekidno rade.
Tako je. U pitanju je, znači, Vurda spada u grupu sireva, ali to je sir koji neprekidno radi. On ostao vrši proces vrenja od trenutka kada počne da se pravi i sve do kraja nikad ne može da se primiri. On non stop u većoj ili u manjoj količini oslobađa CO2.
Dakle, ako zatvorimo teglu poklopcem, poklopac će morati da napusti teglu.
Da, u dodiru sa kiseonikom i na većoj temperaturi ona radi, vri, kipi, da kažemo tako. I ako zatvorimo neku kačicu i ostavimo na suncu, poklopac će da se digne sam, da izvri, da pukne.
To je ta energija koju nosi Vurda iz Lužičkog kraja. Željko, evo, meni su već obezbedili Vurdu, i to staru, i
prevrelu
i vruću pogaču. Hvala.
Hvala i vama.
Pozdrav iz Babušnice.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više, ne bi kredit bili daj.
želja, nek se pleše, sve u sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Eko.
Ja sam Srđan Maksimović, dugovišnji trener golmana Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razumite.
Ljude, što često misle da sami su noći.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Uz ostale sportove, kroz naše emisije pratimo i skvoš. Jelena Dutina je bila prva na Balkan kupu održanom prošlog vikenda, a već ovog je uzela učešće na otvorenom prvenstvu Rumunije. Zatekli smo je u Klužu. Jelena Dutina.
Dobar dan, evo javljam se iz Rumunije, iz grada Kluž na Poka, gde se trenutno održava otvoreno prvenstvo Rumunije i na kom ću predstavljati Srbiju i ove godine. Prošle godine sam ovaj turnir osvojila, nadam se da će tako biti i ove godine. Takmičenje je interesantno, nije bilo predaha od prethodnog vikenda kada sam imala priliku da osvojim Balkan kup i nadam se eto najboljim rezultatima i ovde ovog vikenda. Želim da pozdravim slušalce emisije Vreme sporta i razonode i držite mi palčeve. Pozdrav!
I sve snage držimo palčeve, naši predstavnici u skvošu, a što se tiče pozorišta, posle više od godinu dana predstava Naši sinovi ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta, glumac Branko Vidaković.
Dakle, posle više od godinu dana na repertoar Narodnog pozorišta vraća se predstava Naši sinovi, koju je tada režirala Tanja Rigonat, i koja je sa uspehom igrana sve dok Miki Krstovića, jedan od glavnih, odnosno ajde reći nominalno glavna uloga u tom komadu, nije otišao u penziju. Mikija smo na kraju morali da zamenimo, jer je kao i svaki glumac u penziji morao da ode nešto da snima, i mi smo se odlučili za Mikija Krstovića, koji je fantastično rešenje. Dakle, tekst Vojislava Jovanovića Maramboa, Naši sinovi, je tekst o onako karakterima i o naravima ljudi koji žive na ovim prostorima, a specifično u Beogradu. Komedija sa gorkim prizvukom, onako zanimljivim. Ja pozivam sve vaše gledalce da dođu na Naše sinove sa Mikijem Krstovićem u glavnoj ulozi.
Ja sam Ana Čule, trener umetničkog klizanja. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U galeriji Art for Lol u ulici Kralja Petra u Beogradu Vladimir Lalić 17. novembra predstavlja svoju izložbu akvarela.
17. novembra u galeriji Art for Lol u Kralja Petra broj 4 u Beogradu se dešava otvaranje izložbe akvarela pod nazivom Memorabilia. To je latinski naziv za objekte i stvari koje su vredne sećanja. A to je ujedno i serija alegoričnih portreta zamišljenih ličnosti, kojom ostajem veran svom dosadašnjem interesovanju za problematiku ljudske psihe, iskazano crtačkim tretmanom ljudskog lika. I to je serija akvarela, sada prvi put koje izlažem, koje sam radio u poslednjih 6 meseci, znači najrecentniji radovi, otprilike oko 18 radova galerijskih formata. I to su uglavnom neki portretisani likovi kao alegorijske maske, koje su konstruisane od fragmenata mojih ličnih porodičnih fotografija, kao izvora moje prošlosti i sećanja. I one su u sintezi sa fragmentima dela velikih majstora poput Velaskeza, Rembrandta, El Greca.
I to nije sve kada je u pitanju umetnost, naime monodrama Stojanka uživo premjerno izvedena u Novom Sadu. Po tekstu Saše Simonovića ovu predstavu izvodi glumica Jovana Petronijević.
Dobar dan, ovde Jovana Petronijević, pričat će vam za Stojanku uživo. Premijera je bila 18. aprila u Beogradu. To je jedna žena koja govori o današnjici, o Srbiji i kako ona vidi Srbiju i svoje vizure. Prolazi kroz smešne i teške situacije pošto traži posao i uvek je neko prevari, ali ona je kao mačka sa 9 života, kao kada vas rane pa onda se vi malo onako zalepite pa idete i tako koračujući uzdignute glave kroz život. Puna je duha, želi da nasmeje publiku, dobro je prihvaćena. Ja se nadam da će večeras ovde biti takođe, pošto su karte rasprodate, Veoma sam srećna zbog toga i mislim da ćemo uspeti isti efekt da postignemo kao i u Beogradu.
Eto dakle Jelena Petronijević koju smo čuli iz Novog Sada, a vrsna džez pevačica Katarina Kačunković sa svojim kvartetom večeras ima svirku u muzičkoj kući Metropolis u Makedonskoj ulici.
Večeras u muzičkoj kući Metropolis u Makedonskoj ulici u Beogradu će nastupiti moja malenkost sa još tri meni jako draga člana relativno čestog benda sa kojim ja nastupam, a to su Aleksandar Jaćimović saksofon, Aleksandar Grujić će svirati klavijature i Milan Pavković će biti na kontrabasu. Mi ćemo izvesti nekolicinu jazz standarda, kao i premjerno ćemo izvesti muzički materijal koji ja za koji dan odlazim da snimim u London, znači koji će se naći na mom novom albumu. Tako da pozivam sve ljude koji su večera slobodni da od 21 čas posete muzičku kuću Metropolis i poslušaju Katarinu Kačunković sa još tri izvođača, znači Katarina Kačunković kvartet.
Kulturno-umetničko društvo Dimitrije Kuturović obeležava 49 godina postojanja svečanim koncertom koji se održava sutra na Kolarcu. Umetnički direktor Kulturno-umetničkog društva Dimitrije Kuturović je Andrija Karaklajić.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Andrija Karaklajić, umetnički direktor Kulturno-umetničkog društva Dimitrije Kuturović. Čast nam je da vas pozovemo na naš 49. rođendan, 49 godina postojanja. I mi bismo voleli da budete naši dragi gosti u dvorani Kolarčeve zadužbine sutra uveče sa početkom u 19.30. Na repertoaru ćete videti igre i pesme iz svih krajeva naše divne zemlje i naravno Srba iz dijaspore. Nadam se da ćete biti naši dragi posetioci. Vidimo se sutra.
U utorak će u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu biti otvorena izložba pod nazivom Moda šešira autorke Aleksandre Jovanović. Iz Narodnog muzeja viši kustos Sanja Vrzić.
Sljedeće nedelje u Narodnom muzeju u Zrenjaninu imamo dosta aktivnosti. U utorak 15. novembra u 19. sati u našem Malom salonu otvaramo izložbu Moda šešira koja nam stiže iz Narodnog muzeja Šapca. Autorka je Aleksandra Jovanović. Ova izložba je rezultat njenog trogodišnjeg istraživanja, a obogaćena i predmetima iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin sa osvrtom na nekadašnju fabriku šešira Bege. Ova izložba je interaktivna, tako da će publika moći da isproba pojedine modele šešira. Dva dana posle toga, u četvrtak u 19 časova u holu ćemo otvoriti izložbu povodom stogodišnjice formiranja prve srpske dobrovoljačke divizije u Odesi. Izložbu je priredila grupa autora iz Udruženja ratnih dobrovolja 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda, a u petak 18. novembra počinje prva projekcija od ukupno četiri koja će biti svakog petka u periodu od 18. novembra do 9. decembra. Radi se o mini festivalu etnološkog filma.
Ja sam Ivica Kralj i od srca pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U Zvezdara teatru 16. novembra premijera će biti izvedena predstava Gozba po tekstu Filipa Vujoševića u režiji Veljka Mićunovića. Jednu od uloga tumači Isidora Simionović.
16. novembra u 20 časova biće izvedena premijera predstave Gozba u režiji Veljka Mićunovića po tekstu Filipa Vujoševića u Zvezdara teatru. Eto, sa jednom divnom glumačkom ekipom koju čine moje kolege Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Slaven Došlo, Tamara Krcunović, Olga Odanović i ja. Eto, mi smo vredno radili, nekad se i dobro zabavljali dok smo pravili ovu komediju koja, pa ja mislim da ima jednu kritičku vrednost i jedan kritički osvrt na to gde smo mi danas i kako jedna prosječna porodica u Srbiji sa kojim se mukama se susreće na tom životnom putu, tako da eto, dođite da sa nama prođete to naše putovanje 16. u Zvezdari.
17:36 u toku je porodični magazin Vreme sporta i razonode. U Kulturnom centru Zrenjanina večeras je koncert ansambla Flauta, a sutra susret dečijeg folklora. Ankica Dostanić.
Večeras u prostoru Narodnog muzeja Zrenjanina organizuje se koncert ansambla Flauta, koncert organizuje Kulturni centar i Narodni muzej. Koncert počinje u 19 časova, nastupaju učenice muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada, Olivera Vuleta koja će svirati flautu i Anja Antić u boju. Specijalni gosti koncerta su duo Anja Šajrer, sopran, i Marta Ronco, klavir. Ulaz je besplatan i u okviru programa izvrće se dela Vivaldija, Mozarta, Baha, Erika Kleptona, Joplin i naravno muzike filma Doktor Živago i druge kompozicije.
Ja sam Sanja.
Ćao, ja sam Muki.
Mi smo sada Sanja Di Rio, a vi uživajte uz Vreme sporta i...
Razonode. Praizvrda komada Deca radosti u povodu 60 godina Atelija 212, o čemu smo već govorili u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana. Svaka čast i iskrene čestitke Ateljevu i svim njegovim poslanicima. A ovoj predstavi, koja se večeras prvi put izvodi, glumica Gorica Popović.
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode i želim da najavim premijeru koja se priprema u Ateljevu 212, mom matičnom pozorištu. To je novi komad naše velike i divne spisateljice Milene Marković, koja je već puno pisala za pozorište. Ovo je njen novi komad koji se zove Deca radosti. Režira takođe jedna žena koja je u poslednje vreme napravila neke divne velike predstave, to je Snežana Trišić. Sa njom smo pre dve godine osvojili Ternju nagradu za predstavu Kazimir i Karolina u Novom Sadu i evo je ona opet na našoj sceni, režira jedan veliki, zanimljiv komad, ansambl predstavu, kako bismo je mi nazvali. Znači, ima nas negde 15-ak. To je priča o dve generacije, o jednoj generaciji starijih ljudi koji su izneli na svojim plećima revoluciju, koji su bili heroji, partizani, oficiri, i do mlađe generacije koja bi mogla da se kaže da je izgubljena. Znači, to su neki ljudi koji su pali u neke poroke, u neke beznadežne stvari, i to je priča o te dve generacije. Vrlo zanimljiva, vrlo potresna, vrlo ima i duhovitih stvari, sjajna muzika Irene Popović, songovi, rekla bih prava poslastica za ljubitelje pozorišta.
E, kad je već Gorica Popović pomenula Milenu Marković, pesnikinju i dramsku književnicu, inače autora komada Deca radosti, red je da čujemo i nju.
Ovo je moj prvi komad da se ja bavim zapravo ljudima koji su slični meni, uvek sam birala neke druge teme, druge priče, i htela sam da uvek ispričam priču umetnicima iz tog vremena kada je ta scena bila jaka, o nekima koji su pokušali da budu, o nekima koji su stvarno bili, i ta generacija, da opet sublimiram, znači je bila bezbrižna, vesela, na jedan određen način razmažena i blistava. Nasljeđe te generacije je, što se tiče ljudi koji su došli posle, a to je, ajde da kažem, neka moja generacija, je verovatno u tome što smo mi svi živeli i radili tako da ostavimo traga. To nam je bilo najbitnije u životu. Isto smo imali kao i oni jedno nasljeđe jedne ozbiljne zemlje i jednog kontinuiteta koji je bio neupitan prosto, a sada je stvar drugačija na svim tim nivoima.
Let me cross no.
sada je kraj. Ne u mojoj sobi još uvek lebdi njena senka, a u polnoć se čuju glasovi kriz i nežna šapukanja, a onda sve utihne i ostane samo.
Ja sam Ljubar Šumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
I Delan Šlagvort, Ljubive Vršumović, koji je rodom iz Užica, baš kao i naša naredna gošća, Danica Bogojević. Danice, dobroveče sada već.
Dobroveče.
E, hajde prvo raport iz Užica, čujem da ima snega.
Pa uvek, kod nas uvek ima snega od oktobra do maja.
Da, ovaj, koferče uvek puno, spremno, ti si na relaciji Beograd Užice, uvek su tu rukavice i sve što treba.
Naravno.
Ima li gosti na Zlatibor?
E, pa nisam bila odavno, ali pretpostavljam da ima. Oni su sada već kreće sezona.
Danice, jedan divan roman, tvoj roman, prvenac, tajna, iskre, uz želju da svi pronađemo našu iskru. Moramo da konstatujemo da je ova knjiga dobila i nagradu Vrata knjige 2016.
Pa jeste, to je u stvari Porta Librisov konkurs za neafirmisane mlade pisce koji se bave tom fantastikom. Tako da sam prošle godine, znači, ja osvojila tu nagradu. Mogli bih sada i da najavimo, pre par dana krenuo je i novi konkurs, pa ako ima nekoga od vaših slušalaca koji se bave, znači, pisanjem
ima.
I znači u sferi su te fantastike, da se jave Porto Librisu.
Eto, Porto Libris, kako da ne, kaže, baš nam se često javljaju ljudi, učestvuju na raznim konkursima kada je poezija i proza u pitanju. Kako je baš ovo tvoje interesovanje?
Moja tema, pa u suštini to je istorijski roman sa elementima fantastike. I ceo roman je u stvari sastavljen iz tri dela priče, tri sloja radnje. Prvi sloj se dešava u 10. veku u staroslovenskom, odnosno baltičkom gradu Retra.
Čisto da kog se ja tad imao godine.
Drugi deo radnje se dešava u 18. veku u Poljskoj, odnosno to je period pada kraljevine Poljske, i treći deo se odvija u 20. veku i odnosno opisuje pad Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Pa što sam ja onda svima poželeo, sve lepo kad ovde svi padaju u svim vekovima.
Pa mi kažemo da je ovo kao roman o tri velika pada, ali u isto vreme je jedna lepa priča o tome kako ti mali ljudi uspevaju da kroz te velike istorijske padove zapravo postanu veliki. Oni porastu.
Jel trebalo mnogo da se istraže?
Da. Otprilike oko godinu dana, znači, sam na tenane čitala razne hronike i te istorijske spise.
Jel to ono kao išla si negde po iskopinama pa nađeš negde zaostali tekst? Naravno, upisala si arheologiju.
Da. Pa to su u suštini više bili arhivska istraživanja. Ništa na terenu.
Izvini što sam indiskretan, ali tu ti dečko, to je snažnija polovina, pa kad izlazite ili kažeš, dragi, ajmo da prošetamo do Viminacijuma.
Da.
Na čepi.
Da, kao, vidi ovaj kamen kako je lepo.
Dobro, završila si ekonomiju, međutim, i jedna lepa izjava. Ne posjeduje ništa, ali svetu duguje mnogo.
Pa u suštini sve, svi mi dugujemo sve svetu oko nas. Ono što smo mi je zapravo taj svet napravio od nas. Ja tako posmatram stvari.
Pa sad opet detalji iz biografije. Voli šume i duge šetnje, knjige i misterije, zamršene filozofske razgovore i ljude sa kojima može da ćuti. Pošto ne slušao si, uvodimo sada rubriku, povremenu rubriku Ćutimo zajedno. Bila je to naša povremena rubrika, ćutimo zajedno zbog gošće Danice Bogojević.
Hvala.
Dobro, kaži nam malo još o tom istraživačkom radu, o onome što sledi, šta si planirala.
Pa, ja imam već gotov sledeći rukopis, on je u suštini spreman, mada ja sad opet krećem da ga sređujem i da ga pregledam ja iz početka.
U kom si jedna... reku trenutno?
A pa to je period između prvog i drugog svjetskog rata.
Pa te bi trebalo onaj profesor Baltazar da on...
Otprilike.
Mašinu.
Otprilike. I to je u suštini jedna lepa priča. Sad vidjet ćemo kako će to ići sa izdavačima. U suštini je priča o prijateljstvu između jednog Srbina i Bugarina i priča o nama Balkancima, rekla bih.
Ispričat ću ti bajku, pa ti sam odluči koliko u njoj ima istine i neću ti ništa više odati, ali neke stvari ti mogu obećati.
da, to je iz romana.
Gde se skriva iskra?
U svima nama, ali u suštini to je nešto što mi moramo sami da otkrijemo.
Upoznaješ samog sebe i krećeš u potrebu za iskra.
Pa da.
Dobro, što se tiče nekih predstavljanja, bilo ih i pretpostavljam.
Pa jeste, znači bila je i konferencija za štampu i promocija na sajmu knjiga u Beogradu. Ja sam tamo bila bukvalno svaki dan i u kontaktu sa čitaocima, tako da je bilo jako lepo.
Evo još nekih podataka koji nisu važni za čovečanstvo, za mene jesu. Broj strana 400, pismo latinica, povez mek, format A5. A, sam se lado gradio.
503 grama je teško.
A, 503 grama, to je jedno od težih dela naše literature. Danice, nećemo čitati ništa danas, ali će slušalci i vjerojatno moći da pročitaju nešto zahvaljujući tebi.
Da, nadam se da će uživati. Da, tu su, da.
Pa kaži.
Pa poklonit ćemo večeras tri knjige slušalce koji se jave sada u vaš program.
Eto, divno. 325-099, 325-299. To su naši brojevi telefona. Tajna iskre, evo već nagrađena knjiga za prvi roman Danice Bogojević. Javite se i naravno sa potpisom autora. Knjige stižu na vašu adresu. Danice, hvala ti što si evo prvi put bila kod nas upravo s prvim romanom, što znači to nam obeća još jedno 11-12 viđenja za naredne romane koji dolaze.
Naravno, hvala najmanje. Hvala vam.
Godinu sam dan olova od rada, izdala me duša, izdala me snaga. Umreti je glupo, jer je jako skupo, kako da se vrati. Umreti je glupo, jer je jako skupo, kako da se vrati, kad nemam da plati. Ne plači, ne plači.
ova otraga, od zemlje do neba, od tebe ni traga. O neki minuti, dugi kao sati, kako da se vratim, kako da ih skratim. O neki minuti, dugi kao sati, kako da se vratim, kako da ih skratim.
Ja sam Milan iz Nevernih beba, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Romi u Beogradu i Srbiji imaju, osim različitih udruženja, inicijative i koalicija, i romski šahovski klub koji se zove Sloboda, i on je jedini ovakve vrste u Srbiji. Članovi se takmiče redovno, uprava planira da uskoro ponovo pokrenu i fudbalski klub koji je nekada postojao i iz koga su potekli i nekim za to vreme poznati fudbaleri. I to ne samo jugoslovenski, nego i internacionalni. Šahovski klub je zapravo nastao kada je poslednja fudbalerska postava došla u godine kada više nisu mogli aktivno da se takmiče, pa su učili se bave sportom koji ne zahteva baš punu fizičku spremnost. Sada, dakle, ponovo razmišljaju o fudbalu kako bi svoje znanje preneli mladima, ali i da bi decu sklonili sa ulice. Pripremila Gordana Nešović.
Da li ste znali da u Srbiji postoji jedan i jedini romski šahovski klub? Ime mu je Sloboda i postoji već 15 godina. Članovi kluba su i mladi, i stari, i Romi, i neromi, i svi se takmiče, najviše u Beogradskoj ligi, objašnjava Ljubomir Kostić, predsednik kluba.
Vrata su otvorena za sve. Igamo na 8 table, tako da se nekad desi da igamo 4 table smo Romi i 4 table su Neromi. Imamo 40 registrovanih igrača. Za 15 godina nije se desilo ni jedan put da nismo otišli na neki meč.
Ljubomir Kostić najavljuje da su na putu da ponovo aktiviraju i fudbalski klub Sloboda. Kaže da je ovaj klub postojao pre 20 godina i da su u njemu igrali mnogi, za to vreme poznati fudbaleri.
Šahovski klub je postao tako što smo svi fudbaleri koji smo igrali fudbal prestali da igramo fudbal. Ostavilo se i kad se klub ugasio, a fudbalski klub se ugasio zbog teške finansijske situacije. Došli smo na ideju da registrimo šahovski klub. Za šahovski klub je mnogo, mnogo povoljnije.
A zašto sada ponovo razmišljate o fudbalu?
E, sad ponovo razmišljamo o fudbalu jer smo došli na tu ideju da treba da oživimo taj fudbalski klub, da poučemo tu decu, jer mnogo je dece počelo da ide po ulici, da šeta levo, desno, droga zavladala mnogo. Privučemo tu decu našu ponovo na fudbal, da vratimo da smo nekad migali, da se oni vrate tu. I plus ujedno i da ne batalimo šahovski klub. Šahovski klub će dalje da živi i fudbalski klub.
Milorad Popović iz Beogradske kancelarije Udruženja romskih studenata sarađuje sa klubom Sloboda i pomaže im u želji da reaktiviraju i fudbalski klub. Kako kaže, imaju puno ideja i planova.
Ideja nam je da osnovimo prvo romsko sportsko društvo. Tako što ćemo, pored šaha, biće sada fudbal, toni tenis i košarka, a i mali fudbal.
Postoji inicijativa za formiranje prve srpske romske reprezentacije.
Inicijativa je krenula od udruženja romskih studenata. Sve okolne zemlje oko nas imaju, a kad oni imaju sve te reprezentacije, zašto i mi? Za reprezentaciju ne moraju da igraju fudbaleri samo koji budu igrali za Slobodu. Mi ćemo tu da uvedemo ljude, fudbaleri koji igraju po drugim klubovima. To je reprezentacija.
I Ljubomir i Milorad se nadaju da će Srbija krenuti stopama Hrvatske, Slovenije, Portugala i osnovati romsku fudbalsku reprezentaciju.
Pomoći će nam, znači, bukvalno sve reprezentacije širom sveta romske koje su osnovane. Ono što je jako bitno, Sloboda neće biti isključivo romski klub. I vrata su širom otvorena svima, jer to je tradicija Slobode bila. Sa njima su igrali mnogi, da kažem, i profesionalni igrači.
Da vam kažem ko je igrao za nas. Za nas su igrali tri reprezentativca iz Nigerije.
Mike Pascala.
Mike, koji je posle kapitan postao Nigerije. On je bio naš član, igrao fudbal za mene. Bio naš član. On je bio student ovde u Beogradu i živao je kod našeg predsednika. Desilo se kao slučajem da živi kod njega i još trojica. Mi smo ne znali da oni igraju fudbal. Došli oni čuli da mi igramo fudbal i pitaju može on igrati s nama, zašto ne može. Mi smo ih registrovali, igrali su za nas godinu dana. Kad je otišao za Nigeriju, on je postao kapitan Nigerije.
Jeste, postao je kapitan i ja mislim da je on sada predsednik Saveza Nigerije. Moram da napomenem samo jednu stvar, a tiče se intervjua koje je Mike Pascala kao student medicinskog fakulteta dao kada su ga pitali zašto ste baš odabrali Slobodu, mogli ste da igrate u Zvezdi jer on je profesionalni fudbaler. On se tada nasmio i rekao im, kaže, pa zbog sličnosti u boji kože.
Nedavno je jedan drugi romski fudbalski klub, Veternica iz Niša, najstariji romski, jedan od najstarijih srpskih klubova, proslavio 90 godina postojanja. Uskoro će mu se pridružiti Sloboda. A posle toga, ako bude snage i volje, a znamo da talenata ne nedostaje, možda i Srbija dobije romsku ligu, a nakon toga i romsku reprezentaciju.
Write me a little letter. Those words you say are wrong, and now I can't feel beautiful or strong. Probably you are bad, and probably I should be so sad. Don't be annoying, don't count my mistakes. I see you are enjoying crying out loud. Just love me, what I am, together we can.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Uvijek je zadovoljstvo čuti Mike Evremovića, a koliko je samo divnih pesama nastalo iz muzičke radionice familije Bizetić koje je Miki na pravi način otpevao. Pretpostavljam da ste prepoznali i glas jedne od najmlađih članica, kažem jedne, jer se ona zove Doris, nekadašnji Zozon, a sada Doris Bizetić Nigrin. Doris, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče i kao uvek hvala na pozivu.
Kako mi kažemo i pozdravite sve kod kuće, ti nam dovela veći deo kuće.
Da, ja sam donela pola dela porodice, ćerku, muža i sebe.
E, malo li je?
Ne, uopšte.
E, dakle, Doris, draga, novi CD i neko veče divna promocija u promociji.
Da, u klubu promocije, da. 9. u klubu promocije u Domu sindikata održana promocija mog trećeg kantautorskog albuma. Bilo je divno, pozvala sam samo najbliže prijatelje i saradnike, a fanovska promocija, kako bi neki rekli, u svetu se to zove Fan Meet and Greet, će se održati 25. novembra u Rex kulturnom centru u Beogradu, to je Jevrejska ulica, to je čuveni kulturni centar, postoje 94. godine i održalo se mnogo tamo i koncerata i galerijskih izložbi sve, tako da bit će mi čast da tamo održim tu Fan Meet and Greet promociju i da se susretnem sa tim ljudima koji stvarno podržavaju i vole moju muziku i bit će i disk po jeftinije ceni da se kupi, sva tri albuma će biti na prodaji, bit će da se slikamo, da malo časkamo, tako da eto, tome se baš radujem.
Jel moguće da si imala ono spoljne saradnike, da nisu iz familije Bizetić, pošto znamo da i tata kad radi svi ste uključeni, uključujući komšiluk, dakle kada govorimo i o audio nosačima zvuka, a boga mi i o TV emisijama, ja sam u nekoliko imao zadovoljstvo da učestvujem, jednom sam bio gazda Žuljko,
da.
Što je sasvim lepa uloga Žuljko.
Naravno.
Da. E, dakle, ko je pomagao?
Osim nas, ovih najbližih članova porodice, Miki Šarkanović koji je radio i za prošli album Jedan remix, koji mnogo ovi ljudi koji slušaju moju muziku vole. Za ovaj album je radio za Future Won't Be Late remix. Tako da, eto, i na prošlom i na ovom ima Mikijan album. On je poznatiji na internetu kao Engine. I evo, ja ovom prilikom mu se mnogo zahvaljujem na toj saradnji i mi već planiramo sljedeći remix. On je moj veliki i on je moj i prijatelj i on kaže ja sam tvoj i fan, rekao je to je divota.
Ja ste jedna slatka devojčica ovdje sedi, obećala mi da će mi nešto nastaviti. Ko si sad pa ti?
E pa vidi da ja sam zovem Anabela.
O, Anabela, koliko imaš godinica?
6.5 u 11. februaru, 7.
Pa ti si vodolica?
O, naravno.
Jo, divno.
To možete da prepoznate iz prve ruke.
E, odmah sam ja video, da. Voliš umetnost, voliš da crtaš, a
tako? O, da, slikanje tek. Kod moja kuća imam u sobama gomila okačenih crtaša.
Okačenih crtaša.
Šta voliš da crtaš najviše?
Pa vidi da sad volim najviše mnogo toga, cviće, picise, kuće, sve.
Pa to je divno, to je divno. A ti radiš da što ćeš uskoro u školi?
Ma, idem već u školu.
Ja idem već u prvi razred.
Stvarno?
Da.
Gde, u kojoj školi?
Skadarlija.
Lepo, dakle sve je tamo u kraju, baš nam je drago. Kako ti je deka?
Deka on odlično.
A, jel pravi neke nove pesme?
Gleda fudbal svaki dan kad može.
Ali i pravi, da?
Ali i pravi sve i svašta.
Divno. Anabela, pa ovo je prvo radijsko gostovanje, a znajući porodičnu tradiciju Biznisića, i tebi će biti u medijima sigurno.
E, nadam se.
E, a ovde je sada i Zetko, već ću zamoliti samo na kratko da nas se priključi. Dakle, Josef, za prijatelje Joe, koji je u Srbiji na razne načine već dugo, ne znam tačno, koliko je Doris godina?
Pa on se uselio u Beograd 2007. Zajedno smo 2005. Znači, on je redovni Beograđanin još od 2005. jer je on dolazio svaki mesec ovde u Beograd zbog mene. I sad se on malo negoduje i stiri se da priča za radio, ali rekli smo mu samo eto jednu rečenicu neka kaže.
Inače moj tata Josef inače ima 35 godina, samo da se zna.
Jedna interesantna informacija.
Ovo je božanstvo.
To samo da se zna, sam rekao.
Dobro, eto čuli smo. Joe, dobroveče, Josef, dobrodošao.
Hvala,
svi me zovu Joe.
Da.
Tako da, lakše tako.
Dobro. Joe, dragi, evo, voliš svoju porodicu, voliš Beograd, voliš Srbiju?
Naravno.
Da, šta ti se najviše dopada posle svih ovih godina?
Meni se dopadaju uglavnom ljudi, vrlo su prijatni, otvoreni i sve srdačno i onako, porodično.
Za koga navijaš ovdje?
Za nikoga.
Ne navijam. To je ni za koga.
On navija za Zvezdu.
Pa mi porodično smo kao da navijamo za Zvezdu.
Svi porodični za Zvezdu, tako i ja.
Ali ako Partizan igra s nekim drugim klubom, a ne sa Zvezdom, onda navijamo za Partizan.
Vidim čije odres, ovo što ja imam, dok se na Bela pripovim.
Nemam pojma.
Ko nosi ovakav dres?
Crveni, ja, sine, je li to zvezdaški dres?
Da.
Eto, onaj Čika Grujić ti igra u Liverpoolu, to smo danas dobili ovdje
na popu. Čak ima i zvezda na majici.
Čak ima i zvezda. Pa, lepo.
Dobro, čuli smo malo Josefa, hvala mu, ovo, i ovo je privilegija.
Moj tata može sad ovdje, tako da hvala. Evo vidite to što sam uradio, ne znači da ne mogu da donesem malo šala sa sobom.
Donesem malo šala sa sobom.
Ima smisla za humor.
Da.
Primetili smo. Da. Dobro, kada će biti, Dorisa, promocija za fanove?
25. novembra, inače da kažem da je disk, znači treći moj kantautorski album, da ima 20 novih numera, da se mnogo zahvaljujem mom tati, moje sestri, mom mužu, moje majci, a i naravno i moje čerki na svoj pomoći i na podršci. Tata se čuje kroz ceo album.
Mislila sam da ste zaboravili na mene da se zahvalite. Ja se čelam porodici inače.
Okej, sve ću samo ja da kažem ovo za fan promociju. I onda ćemo posle još dočasko. Da kažem, mama. Inači, 25. novembra u 18 časova u Rex kulturnom centru promocija za fanove. Radujem se tome. Eto, približava se dan i lete kao što vidite. Danas je 12. ne mogu da verujem gde leti vreme i eto, mnogo mi je drago.
18 časova i 13 minuta. 42 sekunde.
Čiju?
65 stotinki. A viš kako leti vreme.
Opaš!
I što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
Ko veš je ovo, Anabel? Ko je bio?
Što tvoj dida? To
deka je moj deka!
O, super!
O, Bože, dragi!
Pozdravi deku.
Dida, zdravo!
Dobro, Doris, hvala ti mnogo.
Hvala puno.
Baš je bilo super, baš
je
nas osvežili.
Ovo je jedna drugačija emisija.
Totalno. Ali mi slušamo novu pesmu, jednu od novih, još jednu novih pesama. Hvala ti mnogo, se nadam što ti želim. Anabela, ćao!
Ćao!
Josef, mah, mah. Mah, mah. Mah,
prijatno.
A, jel već idemo?
Idemo, dođemo. Doroš Bizetić ne igra.
I change every 7 years of my life. Can't you see that I won't regret? I change. That's just how things go, and you should know. Now
pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode od Doris Bizetić-Nigrin.
Časova i 21 minut, slatko se ispričao smo sa Anabelom, a boga mi i sa ostalim članovima porodice Bizetić-Nigrin. Što se tiče utakmica kvalifikacija za svetsko prvenstvo, Austrija, Republika Irska u našoj grupi za sada bez golova 20 minut, Hrvatska vodi protiv Islanda 1-0, baš kao i Gruzija protiv Moldavije. A sada idemo do biblioteke grada Beograda, gde će u galeriji Atrium utorak biti otvorena izložba kolaža i crteža Jelene Vitorović pod nazivom Tačka. Javlja nam se Sarajevković Marković.
U biblioteci grada Beograda u utorak 15. novembra u galeriji Atrium će biti otvaranje izložbe kolaža i crteža Tačka autorke Jelene Vitorović. Ova izložba će biti otvorena do 8. decembra i evo pozivam sve Beograđane da dođu i na otvaranje, a i posle da vide ovu izložbu.
U Narodnom muzeju u Kruševcu u toku je izložba radova poznatog umetnika Rajka Popivod. Muzejski savjetnik Biljana Grković.
Izložba Rajka Popivode u umetničkoj galeriji u Kruševcu, koja se otvara četvrtak 10. novembra i traje do 10. decembra, predstavlja uvid u stvaralaštvo koje je prisutno već 4 decenije na srpskoj umetničkoj sceni, a ali ne u nikakvom kronološkom nizu i u klasičnoj retrospektivi, već u jednom posebno koncipiranom za prostor umetničke galerije kroz 5 celina u kojima se daju naznake i svega onog čime se u suštini Rajko Popivoda bavio tokom svog stvaralaštva. Postavka je počinje i povod je uključen skulpturu, što je nama veoma značajno, skulpturu Licem u lice, vlasništvo muzeja, koje se prvi put izlaže u okviru stvaralaštva umetnika, a otkupljena je sa njegove prve samostalne izložbe u galeriji Doma omladine 79. godine.
Nešto mi miriše da ćemo deliti karte za malu i veliku decu. Idemo do Akademije 28 sa deče scene Dušica Brstin.
Dobar dan iz Akademije 28, još jedan novembarski vikend dečijih predstava. Danas u 17 časova gledamo magičnu liru, dakle jednu pravu muzičku poslasticu za naše mališane. Ono što je važno da napomenemo je da ovu predstavu igramo u humanitarne svrhe, dakle redovna cena karte je 400 dinara i sav prihod ide u svrhu terapije jedne petogodišnje devojčice Lune koja je autistična. Dakle, pored zabave učinit ćemo i jedno dobro delo. Dok sutra u 12 časova u našem pozorištu očekujemo nešto stariju dečicu, dakle uzrast od 6 do 13 godina, deca koja su imala prilike da se susretnu sa likom i delom Čikajove zmaja i bajkom Alisa u zemlji čuda. Gledamo predstavu Alisa u zemlji zmaja, jedno delo koje će kod mališana probuditi uspavanu kreativnost i razigraće njihovu maštu. A ovom prilikom podelit ćemo 3 puta po 2 karte vašim slušalcima i nadamo se lepom druženju u Akademiji 28 u nedelju u 12 časova.
Divno, hvala Alisa u zemlji zmaja. Javite nam se, roditelji, povedite svoju decu, decu povedite roditelje, neka onaj deči duh ostane u njima. Dakle, sutra u podne na sceni u Nemanjinoj 28 u Akademiji 28, Alisa u zemlji zmaja. 3 puta po 2 ulaznice, naši brojevi telefona su 3225099 i 3225299, pa izvolite. A mi ćemo sada čuti i Petra Delijevića. U Kulturnom centru gradu u ponedeljak će biti otvorena izložba pod nazivom Iza. Autor je upravo Petar Delijević.
Želio bih da pozovem sve ljudi u Beogradu da dođu na moju izložbu pod nazivom Iza u Kulturnom centru grad 16. novembra u 8 sati. To su biće izloženi radovi koje sam nacrtao u proteklih 2 godine. Znači, to su radovi velikog formata, u principu počne sa klasičnim crtežom, kasnije se to modifikuje za prostor galerije i radi se o nekoj vrsti site specifika. Pokušavam da na taj način povežem kompleksnost crteža i jednostavnost minimalističke kompozicije u izvođenju i nadam se da će doći ljudi u što većem broju, pošto je ovo posle duže vremena moje predstavljanje na beogradskoj publici.
Petar Delijević sa Zadiha, naravno, nije mala stvar u ponedeljak, dakle izložba pod nazivom Iza u Kulturnom centru Grad. Još jedna izložba biće otvorena 17. novembra u kući Đure Jakšića i to izložba slika lirske parabole. Među izlagačima je i Jasna Višnjić.
Pozivam sve vaše slušaoce da dođu na otvaranje izložbe 17. novembra, to je četvrtak, u 19 časova u kući Đure Jakšića u Skadarliju. Izlažu 3 autora, Jasna Višnjić, to sam ja, Tatjana Blagojević i Ljiljana Gavrilović. Interesantno je da smo sve tri potpuno različite, tako da mislim da je to možda i zanimljivo za vaše slušaoce. Izložba će trajati do 26. novembra, nekih, dakle, 9-10 dana. I zahvalila bih se samo ovim putem Miri Stopić, koordinatoru programa iz kuće Đure Jakšića i organizatoru programa Radetu Markoviću.
Evo, ostale su nam još dve ulaznice za predstavu koja je sutra tačno u podne na dečjoj sceni Akademije 28, Alisa u zemlji zmaja, pa javite nam se 3225099 ili 3225299.
Thank you.
Juče se najviše govorilo o odlasku Leonarda Koena, zaista šteta, još jednom konstatujemo šteta, tako veliki umetnik napustio ovaj svet, ali svakako ovih dana u centru pažnje svetske javnosti i nikako da se to stiša, jeste Donald Trump, pa mi odmah da popričamo s nekim koga baš dobro poznaje, a nije političar, naprotiv, naša koleginica po mnogo pitanja i mnogo iz mnogo aspekata, a zaista se poznaju dugo godinama, Vesna Jugović da Vinča. Vesna, pozdravljam te od srca, dobroveče ti želim.
Dobro veče sa Oplanca, gde se evo danas smo obeležili 6 meseci od smrti kneza Aleksandra Karađorđevića, Barbara Lichtenštajna, njegova supruga, jedna sina, družina, i sećamo se divnog osmeha našeg princa koji je u mnogo čemu darovao našu zemlju. Knez Aleksandar Karađorđević.
Hvala najlepše i što si odvojila vreme u takvom trenutku da malo popričamo. Evo, dakle, prijateljstvo dugogodišnje vezano je da bome yes. za lepotu i zaista se već dugo, yes. dugo znate, yes. ti Trump.
Pa, ja sam ga prvi put upoznala pre 19 godina kao urednik i novinar Radio Televizije Srbije, ali nisam dobila intervju, već sam dobila ono što je vrednije. Potom se ispostavio da sam u pravu, a to je znači licenca Viši univerzitet za tada Jugoslaviju, a sada je to Srbija i Crna Gora. Znači, od tog trenutka naše države imaju svoje zvanične predstavnice formalno na tom najvećem, odnosno jednom od dva najveće takmičenja u lepoti. Naš Trump je to takmičenje kupio. Ono je bilo dugoročno, trajalo je ne znam koliko, desetina godina, ali on kupio to za 10 miliona, iduće godine je prodao polovinu za jedno 4 puta veću sumu i razvio je misiju univerza na verovatnih razmera i vrednosti. Tako da ja sam eto, svake godine, tih 19 godina, odlazila na sastanak značajnih direktora gdje on redovno dolazio, naravno finalne večeri i coronation balovi koji su potom usledili gde se uvek pojavljivao i tamo smo se nekoliko puta slikali i pozdravili i tako dalje. Tako da, hoću da kažem, ne znam ga baš ono najintimije, nismo ono drugari svaki dan, ali sam ga svela, razgovarala, napravila mnogo fotografije, upoznala njegovu Melaniju i posmatrala ga iz blizine, da kažem.
Melanija razume srpski jezik, je li tako?
Tako je, znala, ne govori češki jezik.
E, dobro. Što se tiče Donalda Trumpa, predstavila si mu se i to je njemu bilo simpatično kao agresivna srpkinja.
Jeste, tako sam ga upoznala i to je upravo sam to rekla. Naravno, on sigurno je tek sada razumao do kraja tu jednu, da kažemo, onako duhovitu, sarkastičnu misao, zato što su ti isti mediji koji su proglašavali Srbe i današnju Jugoslaviju kao nešto najagresivnije, ružno i zločinačko, isti ti mediji su doga mi satanizovali i njega u ovim izborima. Tako da, on je naravno srasveo i rekao i za mene te kaže da sam agresivan, ali pa sam shvatila da je strasno težanje nekom cilju, u stvari uvek na neki način ima taj obris agresivnosti, jer ljudi nemaju koji hoće velike cilje da ostvare, oni jednostavno nemaju vremena za neku formu koja bi bila malo, da kažem, prihvatljivija.
Vesna, da te malo vratim sada u struku i recimo, juče, da zanima me tvoj komentar, juče se oglasio, o Bože, Ku Klux Klan, koji je rekao da će održati paradu 3. decembra u Severnoj Karolini u čast pobede Donalda Trumpa. Koliko će on uspjeti da se odupre takvim ljudima, ali i atacima sa ove druge strane?
Ja ću da vam kažem, mislim da će njih slistiti taj Ku Klux Klan, to je gotova priča. To su raznorazne relikti, šašave lude i zle prošlosti i američke pre svega. Ono što je sigurno, on će krenuti ka nekim promenama koji će biti radikalne, ali pitanje je samo u kojoj meri i koliko dugo će i kad će startovati sa tim promenama. Ono što je sigurno, on nije protekcionist, to je već stvarno već potpuno poznato. Znači, cela ta priča je za mene jedno ludilo za koje se nadam da će već na početku da obuza. On faktički ima jedan istina izolacionistički koncept on se, da kažem, okreće više ka unutrašnjim problemima Amerike, a svet manje, je za njega malo manje značaja nego što je bio za Hillary i ekipu, te tako mi ćemo na taj način uhvatiti malo vazduha, mislim na male zemlje i Balkana, na uopšte sve male zemlje sveta, pa i Evropa će sigurno malo prodisati, dobiti veću nezavisnost nego što je imala za vreme, da kažem, protagonista novog velikog poretka, onog radikalnog, koje je kulminiralo sa Obamom i Hillary, koja je, da je nastavila tu igru, mi bi sigurno imali tu taj problem, ogroman problem, ne problem nego katastrofu nuklearnog rata, što mislim da je najveći rezultat, po mom sudu je to, znači da je te tenzije koje su bile ogromne na ivici dakle, nuklearnih ratova, gdje se ne znaju pobednici, to bi bilo, ta tenzije su naravno sada prosto spale, spasle. Najavljeni razgovori sa Putinom koji najavljuju nemački, na primjer, mediji, se sigurno, taj razgovor će se sigurno približiti, imat ćemo ga brzo i sigurno će se, dakle, razgovarati o Siriji i smirenju i zajedničkom, da kažem, ajde kažem i ratu, zajedničkoj bori protiv terorizma. Možda to bude neka nova Jalta, kao zna. U svakom slučaju, u meri u kojoj se dogovor sa Putinom ubrzano ostvaruje, u meri u kojoj se NATO pakt dovodi u neku drugu priču, znači reformisan, drugačije finansiran, posvećen svega terorizmu, a manje agresiji koju je sada imao, bit ćemo ovdje lakše vidjeti. I to je sigurno. E sad, šta će se dešavati na ekonomskom planu u Srbiji, da li će to i na koji način će neoliberalna opcija utjecati, to se ne zna, to ćemo vidjeti u buduće. Moram, mnogo toga je nepoznato, naravno, jel?
Tako.
Ali sigurna sam da je Trump, koga sam upoznala, i da vam kažem što on je jedan enigmatičan čovjek, jako uporan, jako striktan, jako perfekcionista, ne ume da bude ni nežan, ume da bude surov, ume da bude znači bez lake na jeziku, ali on zna mnoge tajne, zna tajnu proizvodnje vrednosti ničega, zna tajnu popularnosti, zna tajnu medija, je uspio da te mainstream medije koji su stvari svi bili protiv njega do posljednjeg trenutka nadjača, a našao je rješenja na nekoliko planova. Jedan plan je bio, činjenica da je bio i mnogo jasno na društvenim mrežama, na Twitteru, a i to je bio jako dobar zbog toga što je bio ekscentričan, što je bio kontradiktoran, što je bio pa i skandalozan, jednostavno umeo da vlada i manipuliše mrežama, društveni nemoj je nešto Sanders parirao, ali nije on dovoljno. Znate da društvene mreže ne trpe pristojnost, ne trpe neku objektivnost, to je dosadno. Znači on je baš umeo da svoj karakter poveže sa društvenim mrežama koji su ga, da kažem, izvukle i napravili neki pandan. To je jedne velikoj agresiji, velike satanizacije koje se provodi preko mainstream medija. I ono što je lepo, što iz ovoga možemo zaključiti na posljednjih izbora, ja mislim da to je jedan krucijalnih, da kažem, dobrih strana na američku naciju i narod, je što više se ne veruje i neće se verovati mainstream medijima, neće se verovati, neće se to apsolutno verovati, postojalo vreme raspada Jugoslavije, na primjer, gdje su kao u crno-beloj manehijskoj tehnici Srbi obeleženi kao agresivi, kao zlo i tako dalje. Znači, te više tehnike crno-belih ljudi, ličnost crno-belog sveta, crno-belih nacija i država, to polako čili u očima posmatrača američkog, što mislim da je izuzetno važno. Ali sama činjenica da je Trump pobedio, govori da je to tačno što je godica.
Hvala mnogo, hvala od srca, Vesna. Veliki pozdrav.
Nema na čemu, pozdrav velikim.
Vesna Jugović da Vinci nam je govorila o Donaldu Trumpu, čovjeku u kome bruji planeta ovih dana, nije ni čudo. I evo, uspjeli smo mnogo toga da dokučimo, da čujemo, da vidimo šta možemo zapravo da očekujemo. Idemo sada do Kulturnog centra Čukarica, tamo je Marina Petrović.
Dobar dan, pozdrav iz Kulturnog centra Čukarica. Kao i uvijek u Kulturnom centru Čukarica ima dosta toga zanimljivog i interesantnog. Tako da, evo, javljamo se sa onim što je sa trenutno najaktuelnije. To je u nedjelju na dečjoj sceni Kulturnog centra Čukarica. 13. novembar sa početkom u 12 časova biće izvedena predstava Oblakolog. Predstava se bavi oblakologijom, takozvanom naukom koja izučava kako staviti oblak u svoj džep i nositi ga svuda sa sobom. Naravno, uz pomoć mašte i knjige. U predstavi igraju Maja Matijević, Dragana Obradović, Stefan Popović i Đorđe Simić. I ovom prilikom bih vašim slušalcima podelila 3x2 karte za ovu predstavu. Što se tiče ponedeljka, već u ponedeljak imamo predstavu na repertoaru Zajednički stan, koju izvodi pozorišna trupa Artisti. Predstava je počinje u 20 časova na maloj sceni Kulturnog centra Čukarica. Predstavu su režirale Sofija Isidora Ristić po tekstu Dragutina Dobričanina Gute. Igraju Milan Vukajlović, Nikola Nikačević, Nemanja Puvača i još nekoliko glumaca, da ne pominjemo sve. Rekla bih samo da je radnja komada jako interesantna i prikazuje sudbinu ljudi primoranih da žive zajedno u jednom beogradskom stanu početkom 60. godina prošlog veka. I za ovu predstavu bih podelila 2x2 karte.
...3225-099 i 3225-299 za predstavu o kojoj nam je pričala Marina Petrović iz Kulturnog centra Čukarica. I naravno evo još malo našeg instrumentala koji kreće iz početka. Dakle, dve predstave za odrasle Zajednički stan u ponedeljak, a Oblakolog sutra u podne, ako se ne varam, sve tu u Kulturnom centru Čukarica, čas posle grada stignete, lepo je tamo ono preko Ade i na Banovom brdu ste, dakle 3225-099, 3225-299. Hajde da čujemo i ko nam je sada došao u goste.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razonoda.
Ej, ne dolazi on svakoga dana, Ivo Andrić u gosti. Ivo, dobroveče.
Dobroveče.
Pišete li nešto?
Pa, trenutno ne pišem, ali dosta se bavim nekim drugim stvarima.
Ja uvijek isto pitanje, ali moram jer je simpatično. Jel uvijek i dalje ono isto ljudi reaguju fascinanto kad čuju Ivo Andrić svuda?
Pa, u principu jeste. I dalje vlada tako interesovanje i takva komunikacija. Znači, ljudi se šale, ne veruju, ali i to je sastavni deo mog života i mog imena i prezimena.
Ono što je najbitnije, i evo pričamo, drugi put si kod nas, bio si pre nekoliko godina, pre dve godine zapravo, mnogo toga se izdešavalo, mnogo toga si proputovao, mnogo nekih novih klinaca obučio, makar si sam onako u najboljem dobu još, ali dešavalo se dosta toga i danas smo čuli Milijana Stojanića da su bile nagrade iz Bugarske i Ukrajine. Dakle, budućnost nam je svetla što se tiče dobrog zaloga.
Po, u svakom slučaju, mi smo na takvom prostoru gde se generalno hrana jako sprema ukusno i kvalitetno, ali kao i ova naša generalna situacija, nema se para, pa onda naši mladi takmičari ne mogu toliko da posećuju ta jaka, zvanična, kvalitetna takmičenja gde bi mogli da odnose i mnogo veće priznanje.
E, tvoje zvanično zvanje sada, makar sam te pogledao na našoj naslovnoj strani sa dve divne dame, odakle ta slika prvo?
Pa to su dame koje su me srele u Erfurtu dok sam sudio na olimpijadi. To je bilo pre 10 dana. To su devojke iz Ukrajinske asocijacije, slučajno su me srele i onda su želele da se slikaju. A i mnoge druge zemlje, odnosno deca iz drugih zemalja, kad vide neku poznatu ličnost, pogotovo iz te svetske asocijacije, oni jednostavno žele da imaju uspomene.
Boga mi lepa slika, ja ne znam sam, vrlo sam zadovoljen.
Lep kostim, da. Da, i dobar marketing.
Fini, ovi cvetni dezeni, nekako malo ne otvara ih u struku.
Da.
Govorimo o našoj stranici rts.rs. Dakle, zaista dosta toga je bilo. Hajde malo da protrčimo i ovo 2016. I unazad. Jednostavno ste putovali, malte ne iz vikenda u vikend.
Pa jeste, pogotovo zadnje dve godine od kako sam položio za i dobio licencu za svetskog sudiju, to je Svetska asocijacija kuvara. Ona svake godine organizuje polaganje ispita za nove sudije i ja sam imao tu čast da ispred Srbije prošle godine položim za tu licencu i onda jednostavno kad položite onda morate da imate jedan određeni broj međunarodnih takmičenja da bi tu licencu zadržali. Tako sam i ja prošle godine imao jako puno putovanja, a ova godina je baš bila onako dosta interesantna i bogata sa tim putovanjima.
Onaj drugi Ivandić Nobelovac rođen je 1892. godine, ali što se tebe tiče, ti si zaista jedinstven slučaj jer si prvi sudija svojih prostora od 1900. godine. Dakle, još jedna sličnost sa
A jeste, sa eto, to je interesantno. Ja nisam toliko baš analizirao, ali s obzirom da se kulinarska olimpijada održava od 1900. godine, i dan danas se održava u Erfurtu, to je jako interesantno takmičenje, dolaze kuvari iz celoga sveta, ove godine je bilo negde oko 80 zemalja, preko 2000 učesnika. I ja sam eto imao tu priliku da budem pozvan od te svetske asocijacije i to letos nisam ni očekivao, međutim eto tako se izdešavalo i ja sam jedan, u stvari jedini sudija sa ovih prostora i bivše Jugoslavije koji je dobio tu čast da prezentuje svoju zemlju i da sebe prezentuje.
Koliko u svojoj kući?
Pa kako kad? Supruga, malo ja, ali dopunjavamo se.
Lepa. Kada recimo odeš na Brač, kao što si bio više puta, više navrata, je vole našu kuhinju kao što mi ovde volimo, a znam da često spremaš i upravo morske te specijalitete na razne načine?
Pa kako da ne, ljudi sa Mediterana uvek vole kontinentalnu kuhinju kad idu, posećuju, valjda im je dosta te morske hrane, a nama je pak suprotno. Tako da kad god idem na neka međunarodna takmičenja i gde mi se god pruži prilika, ja u svakom slučaju gledam i prezentujem srpsku kuhinju, znači našu nacionalnu kuhinju. Koliko je god moguće.
Znaš, onaj Facebook status kaže, menjam čir na želucu za bol na brač.
Interesantno, da.
Dobro, a kada je recimo Rimini bio svetsko takmičenje poslastičara i čokolatera, to je također interesantno.
Kako da ne, i to je isto bilo interesantno i takmičenje i iskreno da kažem, kao i ova olimpijada nisam očekivao, međutim ono što se kaže, dobar glas daleko se čuje, tako da su me pozvali u Rimini i ja sam tamo predstavljao također Srbiju ispred Svetske asocijacije kuvara, odnosno sudija. Tako da to je jedno fantastično takmičenje gde se takmiče i juniori i seniori. Mi nažalost nismo imali predstavnika. Ove godine smo dobili predstavnika. Bilo je pretakmičenje gde su naši mladi poslastičari iz Vrnjačke Banje na čelu sa direktorkom ugostiteljske škole Jelenom Čeperković uspeli da osvoje drugo mesto i plasirali su se naredne 2017. u januaru da učestvuju na juniorskom takmičenju poslastičara sveta.
I mnogo je bilo još putovanje. Hajde da malo pretrčimo vremena Kranjska Gora, da si takođe bio sudija, a naši opet osvojili priznanje.
Jeste, Kranjska Gora je po prvi put ove godine organizovala međunarodno takmičenje na čelu sa gospodinom Legatom. On je eminencija iz oblasti kulinarstva još iz one Jugoslavije, a sad je isto jedan od vrhunskih sudija u Svetskoj asocijaciji. On je organizovao sa svojim timom po prvi put takmičenje i bilo je fantastično. Naši takmičari su osvojili zavidan rezultat. S obzirom koliko para imaju, ja sam prezadovoljan.
Kada odgooglam malo i tražim ko je predsjednik Svetske asocijacije kuvara, na Googlu mi izađe Googler.
Googler,
odnosno Thomas Googler.
Tako je. Thomas Googler je ove godine na Svetskom kongresu kuvara u Solunu u izboru tri člana koja su konkurisala za predsednika dobio najviše glasova. Između ostalog dobio je i sve glasove iz sa ovog podneblja Balkana, tako da je Thomas Googler pravi čovjek na pravom mestu, jedan jako kvalitetan i kuvar i profesionalac i čovjek koji će unaprediti svjetsko kulinarstvo.
Dopustit ćeš mi, pošto je vreme sporta i razvojno, samo da kažem da su poluvremena na utakmicama kvalifikacija. Hrvatska golom Brozovića vodi protiv Islanda sa 1-0, to je rezultat poluvremena. Gruzija protiv Moldavije također 1-0. Nema golova na utakmici naše kvalifikacijne grupe između Austrije i Republike Irske, baš kao i na još jednoj utakmici koju toku, ali nije nam ni važna, ova nam je bitnija, koja je u našoj grupi. Gledao si inače možda mlade fudbalere?
Nisam, baš mi je žao, nisam uspeo, morao sam da vodim svog najmlađeg sina, imao je turnir, tako da sam morao sa njim.
Turnir
da,
u čemu?
U fudbalu, on je trenira u Voždovcu, tako da je talentovan, dobar, sad ćemo vidjeti. A pored toga je i talentovan kuvar, samo što je mlad još.
Kako se to recimo prenosi, recimo, da li deca gledaju, poupijaju ili ti poželiš da mu objasniš?
Pa, na osnovu iskustva moje dece, s obzirom da imam tri sina, jedan voli samo da jede, ovaj srednji
da, njegov aktivnost mi se dopada.
Da, ovaj srednji je pokazao veliko interesovanje dok je bio, da kažem, sa nekih 12-13 godina, s obzirom da imamo catering firmu koja je već 15 godina na ovim prostorima. Gledajući mene, on je sam pokazao interesovanje i jako je kvalitetno radio. Međutim, valjda mu je bilo interesantnije da se bavi barmenskim poslom, tako da je sada kvalitetan barmen. A što se tiče ovog najmlađeg sina, on već duže vremena izrazio je želju da sa mnom putuje na neka takmičenja, tako da je on faktički maskota Srpske kulinarske asocijacije, a inače jako kvalitetno i on sa svojih 10 godina sprema.
I dobro, sada kada pričamo o našoj hrani, dok smo došli sa onim da imamo one zaštićene proizvode, mnogi su uzeli nešto što je naše, po čemu smo poznati u svetu, prijavili ih kao svoje.
Pa jeste, međutim to neće biti ono dugog, da kažem, daha.
Ne, da ne bude kao ono Belgije,
neće, mislim, pa oni mogu da se svađaju i sve, međutim vreme će pokazati svoje i svi oni naši proizvodi koji su sa našeg podneblja bit će zaštićeni, samo što treba vremena i treba para. Za sad je tako kako je, imamo samo par proizvoda, ali generalno možemo mnogo toga da zaštitimo i ja se nadam da ćemo uspjeti u tom.
Ivo, kako tumačiš sad ovo što je sve izraženije i na društvenim mrežama i svuda, hajde neki tihi presudni sukob između onih koji jedu meso i ovih kao vegetarijanaca? Malo isforsirano, meni čak i nejasno.
Pa sada se u celom svetu vode razne kampanje, znači u zavisnosti da li ima više proizvoda, u stvari da li ima više uzgajivača mesa, odnosno prerađevine od mesa, ili pak proizvođači povrća, voća, i onda na osnovu toga zavisi koliko su jaki lobi i oni u stvari diktiraju situaciju. A mi kuvari smo ti koji u stvari gledamo i da napravimo neki balans na tanjiru i u principu mi smo uvek za neke kvalitetne zalogaje, odnosno kvalitetnu hranu gde su zastupljeni i proteini i ugljeni hidrati i serealije, znači da bude jednostavno sve zastupljeno i da organizam bude opskrbljen sa vitaminima i svim tim drugim sastojcima.
I uvijek volim da se umešam u nešto što nije moj sektor, ali stvarno moram i kao čovjek i kao voditelj i kao roditelj da kažem da je evo strašno što se desilo sa pesticidima u ovoj hranici za bebe. Prosto ne mogu da verujem da se to dešava, pa mislim, ko nam je važnije na svetu od dece, za Bog.
Pa jeste, ja sam evo danas baš iznenađen kad sam čuo tu informaciju. Nisam mogao da verujem da pored takvih kontrola koje posjeduju takve firme da se tako nešto desi. Mislim, razumijem da ima kiksa, ali da baš takav kiks prođe, to mi nekako nije jasno. Možda i nešto drugo stoji iza svega toga, ali
da,
to će ustanoviti se narednim istragama.
Stavit ćemo tri tačke.
Da, da.
Ivo, hvala od srca, zahvaljujem, rekoh, ne dolazi nam svaki dan Ivo Andrić, ovo je baš bilo lepo.
Hvala i vama.
i naravno želimo mnogo medalja i dalje našim mladim kulinarima i svima ostalima koji brane boje Srbije i u ovom kuvarskom sportu i zanatu. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Još jedno popodne ste proveli, nadam se, na pravi način uz pesme koje volite i zaista interesante sagovornike kojih je bio veliki broj. Srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefani. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat?
Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Hemofarm, svako dobro.
Eko.